Velkommen til en ny episode av Rat Crew. Det skjer så mye om dagen. Det skjer så mye. Kim Kardashian funnet en ny kjæreste. Ellers, er det noe som skjer ellers?
Kim, så relatert til celebrity rumors og bullshit? Eller bare sånn ellers?
Jeg har ikke fått med meg noe annet. Mitt navn er Jostein Hagestad. Dette er et gaming show der vi skal snakke om dataspill. Og jeg har med meg, vet du hva, vi er en litt annerledes gjeng i dag. For det har vært litt frafall, det har vært litt omstokking på ting og sånn. Men heldigvis har vi fått inn to, vi har tagget inn to troopers her som kan være med og hjelpe oss. Men det er jo da med Jostein, og så har jeg med meg fra Sandnes
Arre.
Og fra, også fra Stavanger, tror jeg.
Yes, tenker du på, ja.
Ja. Hei, hei.
Hei, Magnus fra... Er du i Stavanger-ish-området?
Ja, jeg er det. Jeg
ja, okay.
Er litt på grenser mellom Stavanger og Sandnes på Forus Gausel.
Ja, Magnus som har vært med et par ganger her før. Og så har vi fra en, og så har vi tilbake etter 3 års pause fra Red Crew-universet, så har vi
Adrian fra Oslo.
Adrian Holm fra Oslo, kjent fra sånne nettsider som i gamle dager
Gamer.no.
Gamer.no, ja, stemmer det.
VG.no.
VG.no.
Det er sånn 10-8 år siden type, da.
Så ja.
Det, hvis dere husker det, så...
Og sånne programmer som Red Crew Nights og Red Crew. Og andre show i Red Crew-familien. Mm. Så ja, vi skal snakke litt om litt av hvert her. Vi skal ha en topp 5 selvfølgelig. Vi skal se litt på hva vi har spilt i det siste. Vi skal snakke litt om current events. Og i det hele tatt. Jeg går rundt. Jeg lever nå i visshet om at jeg sannsynligvis er smittet av covid. Men jeg vet ikke når jeg blir dårlig, eller om jeg blir dårlig, så det er interessant. Så det, vet du hva, nå får dere høre det live. Så det blir gøy. Men ja, det er altså... vi begynner jo alltid med topp 5-listen her. Og denne episoden er intet unntak i den sammenheng. Så vi skal ha rett og slett jeg satt og tenkte litt i dag på hva som kunne være artig å snakke om. Det, utrolig nok så har vi ikke hatt denne her før. Og den er, ja, jeg tror ikke vi har hatt noe som ligner heller. Eller jo, vi kan kanskje, men uansett så er det i hvert fall topp 5 spillsjangere som pleide å være en big deal, men de er praktisk talt dødt ut.
Ja, yeah, nice.
Praktisk talt, og med det så mener jeg teknisk sett så gis det kanskje ut spill i den sjangeren hvert år, men den har falt fra, den har falt så langt at det liksom, den er, det pleide å være en kjempeting, men nå er det nesten ingenting. Ok? Nummer 5, det er den kjente edutainment-sjangeren. Som Carmen Sandiego og Oregon Trail. Og det var også en del spill på, det var til og med norske spill i den sjangeren. Jeg spilte
noen. Ja, ja.
Jeg spilte masse av det, for eksempel.
Josefine,
ja. Og den...
Tallspill, sånne mattespill, husker jeg vi spilte på skolen.
Stemmer, du skulle lære deg språk, matte, av og til historie. Og de var veldig store, spesielt i CD-rom-alderen ble ja. De veldig store.
Det var vel da det eksploderte.
Ja, og det var, nei, det var rett og slett en kjempedeal en stund. Men jeg drev og søkte litt etter edutainment releases nå, men jeg tror ikke det er en ting lenger. Jeg tror det er bare nettsider som har tatt over for den type ting.
At folk... Så mye er litt på telefonen, kanskje?
Kanskje. Eller,
Men det er jo ikke sånn høy profil, da.
Nei. Det kan hende litt sånn iPad-ting og sånn.
Ja.
Bare med, tror jeg, spiller en del sånn trykke på farger og
ja.
Dyr og litt sånn...
Ja. Ja. Men det er uansett interessant, for det var så big deal en stund. Og jeg husker når jeg var liten også, var det, så hadde du Carmen San Diego og sånn. Til og med Mario Edutainment finnes det. Og Sonic.
Ja, stemmer det.
Det er Mario is Missing, heter det Mario-spillet. Der du skulle finne Mario et sted i verden, eller et eller annet sånt.
Så geografi.
Ja, backpacker-spillene er vel strengt tatt edutainment. Ja,
de var gøye. Eller jeg vet ikke om de var det, men jeg likte jeg hadde de da jeg var barn.
Jeg synes de var gøye den gangen.
Jeg husker jeg hadde et spill som gikk ut på at det var sånn CD-rom hvor det gikk ut på at man spilte noen sånn kystvakt eller noe og skulle liksom rense opp i oljesøl og sånn, eller sånn miljøvern entertainment.
Ja. Super Mario Sunshine, er det det du tenker på?
Nei, det var litt lavere produksjonsverdi enn det. Ja, det, var,
ja. Ja, det høres ut som et entertainment-spill, ja. Og så har du til og med sånn du, nesten i samme sjanger er de der CD-rommene som Microsoft lagde også, som var sånne interaktive CD-rommer. Skal vi se. Så da skal vi over på nummer 4, som er pek og klikk eventyrspill. Og da sier du kanskje jo, men de lager pek og klikk eventyrspill ennå. Og det stemmer. Teknisk sett så er det folk som lager det ennå. Men Du har ingen Sierra, du har ingen LucasArts lenger. Du har ikke sånn, dette er navnet, dette er branden innen eventyrspill, liksom.
Jeg tror jo veldig mye av det du fikk ut av pek og klikkspill når de var store, får du jo i alle andre spillsjanger også nå.
Ja.
For det har på en måte blitt flettet litt inn i resten av spill, og da trenger du på en måte ikke den sjangeren lenger.
Nei, de hadde to ting som de hadde foran alt annet, og det var historiefortelling og grafikk, var det de var gode på. Men de to tingene får du i andre sjangere som er litt mer engasjerende nå.
Ja.
Som rollespill, for eksempel. Og nei, det er bare stor, du kan si at storhetstida er tilbake. Teknisk sett så har de aldri dødd ut helt, men du har ikke noe Monkey Island lenger, du har ikke noe offisielt Indiana Jones spill, liksom. Tenk at de ga ut det i den sjangeren. Det var så big deal var den sjangeren at det var liksom offisielt Indiana Jones spill.
Sånne visual novel spill går jo også litt under dette her, vil jeg si.
Ja.
Men de er for det meste store i Japan.
Stemmer. Og noen av de ser fantastiske ut, men det spesielt det som han Tim Rogers lagde video om, det har jeg hatt så lyst til å spille. Men det er på japansk, ja. Så jeg kan det.
Du har jo på en måte fått det du trenger ut av det ved å se Tim Rogers sin video, eller tror jeg.
Ja, ja. Men ja, storhetstida til point and click er dessverre over. Men på 90-tallet så var det kongen. En annen ting så var konge på et annet tiår, det på, du kan vel si 2000-tallet, slutten av 2000-tallet, begynnelsen av 2010-tallet, var det jeg kaller for på nummer tre her, plastinstrument-sjangeren.
Ja. Så det var jo bare to spill som, eller nei, det har jo egentlig vært ganske mange eksempler av sånn bullshit-plastikk greier kun for det ene spillet du tar inn i leilighetene.
Ja,
DJ Hero, for eksempel.
DJ Hero, ja. Guitar Hero, Rock Band, og ørten spin-offs av både Guitar Hero og Rock Band. Og så det var, den sjangeren var huge en stund.
Det var jo det der Donkey Kong-spillet med de trommene,
Donkey Konga.
Ja.
Så ja, den var gigantisk, den sjangeren. Og jeg eide et fullt band-set også.
Ja.
Det er sånn,
jeg elsker de spillene.
Ja, det gjorde jeg også ganske lenge også. Samme litt, ja, egentlig så gjør jeg det når jeg tenker meg om.
Jeg husker jeg jobbet i butikk på den tiden, og det var ganske frustrerende å deale med de svære eskene.
Ja.
For jeg hadde en ganske liten butikk. Så
ja.
Men ja, det var jo en ganske big deal.
Adrian, var du en racer på disse her?
Ja, jeg spilte det, særlig Guitar Hero World Tour, tror jeg var det jeg spilte mest.
Ja,
da var da de Guitar Hero kom med sånn fullt trommesett og sånn, og jeg spilte trommer, og en kompis av meg spilte gitar, og vi absolutt alle sangene på ekspert, og vi var veldig
inne. Jeg liker at dere var dedikerte til ett instrument, og det er amazing.
Ja, vi hadde bandet, liksom.
Fantastisk.
Og i mange år etterpå så sa jeg sånn, spiller du noen instrument? Jeg spiller Guitar Hero på trommer, og det er faktisk ganske likt det å spille ekte trommer.
Det er ikke spøkt det, altså.
Nei, faktisk, trommer er vel den som ligner mest på det ekte tingen.
Absolutt. Jeg har spilt det meste. Jeg har spilt veldig mye gitar. Altså, jeg spiller gitar virkelig noe så vidt, som jeg ikke ser bak her en plass, de som er på video. Men jeg spilte også mye trommer på Guitar Hero og Rock Band, og når vi fikk et trommesett hjemme, da jeg hadde aldri spilt skikkelig trommer, så var det overraskende overførbart, og riktig nok til et digitalt trommesett da.
Ja, ja, ja.
Så da kunne jeg plutselig liksom spille helt ok med til en del sanger. Så,
kult.
Veldig kult.
Så det var plastinstrument-sjangeren. Det var, på en tid da, så tok det opp sånn en tredjedel av plassen i spillbutikker og sånn.
Ja.
Tok opp enormt med real estate på hyllene. På nummer to så har vi... Dette var også en big deal en stund. Lightgun shootere.
Ja, dette var jo ut når CRT... Det var, egentlig så døde det ut litt før CRT ble erstattet av flatpaneler.
Ja, men det var liksom... Det var en stund der alle maskiner måtte ha noen lightgun-greier.
Mm.
Og det var vel helt opp til PlayStation, inkludert PlayStation 1, at det var liksom en ting som du...
Ja. Ja, jeg husker på PlayStation 1 så hadde jeg Time Crisis med Namco sin gunner.
Stemmer. Time Crisis 1-eren, ja.
Ja.
Og så var det jo selvfølgelig tilbake til Duck Hunt og sånne ting.
Men, du gjorde vel et lite comeback på Wii?
Stemmer, på en måte så gjorde det.
Mm.
På en måte, for da kunne de løse det på en annen måte, for det gamle lightguns funket jo med å skyte lys på glasset på CRT-TV-en. Mens det funket jo ikke på LED og LCD og sånn. Men Time Crisis 4 hadde en eller annen sånn peripheral du måtte putte på toppen av flatskjermen, var det ikke det? Og da funket det.
Ja, stemmer. Det var på PlayStation 3, kanskje det var Xbox også.
Stemmer.
Og det, da hadde du sensorer rundt, så det brukte basically samme teknologien som Wii, bare det var mer presist.
Ja.
Og det fikk overraskende bra. Det var bare ett spil som brukte den kontrolleren da, så det var litt sånn waste.
Ja.
Det var litt kult. I en bane så hadde du lommelykt, og da lyste lommelyktet der, så du pekte kontrolleren, noe som ikke hadde gått an med lightgun og PlayStation 1 og sånt.
Så Superscope på SNES, den på Sega Mega Drive heter Menacer.
Badass.
Superscope, den dukker opp i denne Super Mario Bros-filmen. Da bruker Bob Hoskins... Nei, ikke Bob Hoskins, Dennis Hopper tror jeg som har brukt den.
Til å skyte en...
Jeg husker ikke i hvilken sammenheng. Jeg har fortrengt mye av den filmen.
Jeg har ikke sett den filmen siden jeg var sånn i 10 årene.
Den er dårlig. På nummer 1 så har vi det, og det er nok den jeg savner mest av disse her, tror jeg. Og det er Real Time Strategy, RTS'er. Hva var det så, Adrian, hva tror du tok liv av RTS? Jeg har mine teorier, men hva tror du liksom kan være?
Det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tror delvis så er det at det er veldig krevende spill å spille, og det er på en måte, vi var veldig vant med at ting var krevende før, liksom.
Ja.
Mens RTS-sjangeren var liksom vanskelig å konvertere til enklere brukergrensesnitt og lavere tempo. Det er mange som fortsatt spiller kompliserte spill, men RTS-sjangeren er både komplisert og veldig high-paced. Altså det går veldig fort, og det er mye ord å styr på. Så det er de færreste som... gidder kanskje når det er så mange alternativer som lar deg slappe av litt mer.
Jeg tror du kan være inne på noe.
Men, jeg tror bare at strategi er jo veldig stort.
Ja, det er det. Og Total War-spillene lever jo, men det er liksom noe annet igjen.
Ja, det er jo en blanding av turbasert og real-time.
Ja, og så er det skalaen gjør på en måte at det er noe annet. Men en av mine teorier også er at MOBA-sjangeren på en måte tok noe av det som folk likte best med RTS ut av RTS-en og på en måte var en sånn destillert opplevelse da, som bare eksploderte i popularitet. For jeg tror kanskje MOBA-en drepte RTS-en til en viss grad.
Ja. Jeg tror det var en av de viktigste enkeltfaktorene.
Ja.
Når League kom og sånn. Det var jo, jeg spilte jo veldig mye Warcraft 3 i gamle dager, og det var jo et tidspunkt hvor det var nesten bare Dota folk spilte.
Ja.
Og sånne custom games, liksom. Og da begynte man allerede å merke at dette er noe folk velger å spille i stedet for det spillet de egentlig har kjøpt, da.
Ja. Og så lurer på, kanskje Blizzard på en måte også drepte RTS-en, for det at de hadde StarCraft 2 som var, den tok over hele markedet, og så når den falt i popularitet, så kom det liksom ikke noe annet. Det har liksom ikke kommet noe etter StarCraft 2 som kunne liksom ta over.
Selvfølgelig, du kan se litt på e-sport også, det som dere sa tidligere, at det er ganske tydelig at MOBA har overtatt for strategi, for det er StarCraft sitt fall i popularitet da, som e-sport, er nesten altså, nøyaktig reflektert i økningen av MOBA sin popularitet, på en måte.
Det er det.
Så det virker veldig sannsynlig, ja.
Og det er en sjanger jeg savner. Jeg likte RTS-en, jeg var veldig fan av Westwood og Blizzard, og til og med spilte en del sånne Command & Conquer knockoffs og sånn på 90-tallet. Sånn som Crush, Kill & Destroy, tror jeg det ene heter. KKND. Så ja, det var en... det er på en måte noe av det samme som skjedde med pek og klikk eventyrspillet, at liksom noen av de mest sånn populære tingene i den sjangeren er blitt tatt ut av sjangeren, og så har det blitt mer populært igjen, så
du har jo bare sånn tilfelle, sikkert noen lyttere har lyst til å skrike det, så kommer jo Age of Empires 4 ut for ikke så for lenge tid,
ja.
Og det var jo nesten en stor satsning sånn sett, og et klassisk RTS. Men jeg tror jeg ganske godt mottatt. Jeg har ikke spilt det selv, men,
ja.
Men det tok jo ikke av eller noe, tror jeg, i popularitet, så vidt jeg.
Nei. Altså. Nei, det har ikke den... altså, StarCraft 2 på høyden var jo gigantisk, så... Men ja, vi får se. Warcraft 4, kanskje det kommer en gang.
Ja, kanskje.
De har vel sagt at det kommer...
Jeg vet ikke hva som skjer nå med oppkjøp og sånt.
Ja, sant, ikke sant? Men de har vel sagt et eller annet om Warcraft 4 en eller annen gang, tror jeg, men... Hvem vet? Ok, så... Det var det, det var top 5. Er det noen andre sjanger vi kom på som har... som var en big deal før, men som har dødd ut? Sånn, det er en subsjanger av bil... Av racing, som er sånn Destruction Derby-spill. De tror jeg ikke lages lenger.
Nei.
Og egentlig arkade-racere, det finnes jo på en måte, men jeg føler det er færre, mye færre.
Det er sant, for at spill som Forza Horizon har innlemmet nok av arkade-feelingen til at liksom, det er begge deler på en måte. Forza Horizon nailer egentlig både arkade-racing og realistisk racing.
Sant.
Så ja, men det er jo litt gøy at spillsjangeren evolver også da, at vi ikke har de samme sjangeren bare satt i stein hele tiden. Og det er jo noe av det som gjør spillmediet så bra, er at det er veldig liksom tøyelig. Plutselig så er det noen som finner opp en blanding av sjanger som bare er helt, som bare tar av så ille tørt gress, liksom.
På en sjanger til forresten, men den er jo, ja, kan jo diskuteres da, men det er jo MMORPG.
Ja, den er ikke dum.
I ren form, at det på seg.
Og du kan, så kan du jo si...
Ned,
ja, den er, men så kan du si at den er jo ikke død, for du har to kjempestore MMOR, du har World of Warcraft og Final Fantasy 14, men det er that's it, liksom.
Og World of Warcraft sliter vel. Jeg føler ikke helt med på tallene og sånn, men...
Nei, de har slitt, ja, de har det.
Det er ikke helt god stemning der, tror jeg.
Nope.
Og det kommer ikke nye spill heller, som slår an i hvert fall. Så...
Nei, av og til så prøver folk seg. Du har jo der The New World, som en måneds tid etter utgivelsen så det ut så det skulle bli kjempestort. Men... så fucker de det opp med oppdateringene. Nå sier jeg bare det spillerne sier, jeg har ikke spilt det.
Ja.
Lost Ark er en slags MMO, men vi får se.
Nei, det er et MMO det.
Ja, det er jo et MMO, det er bare, det har ikke den...
Ikke klassisk, kanskje, men ja, det er jo det. Det er vel litt sånn som vi snakket om tidligere, kanskje, både The Lost Ark og for så vidt Destiny, og tar jo gjerne de mest populære elementene fra MMO'er, og
ja.
Inkorporerer de i en litt ny,
ja,
nytt gameplay.
Ja, det stemmer nok. Så ja, det var topp 5'en. La oss få nyheterne her. Så vidt jeg vet, så har det ikke skjedd noen ting denne uka her.
Det er ikke så mye som har skjedd. Men Capcom har annonsert Street Fighter 6 da.
Det har de. Jeg har et scoop angående det.
Åh.
Street Fighter 6 logoen er til synlaten stjålet fra Adobe Stock siden. Han er prikklik.
Amazing.
Eneste de har lagt til er 6-tallet.
Ja.
Men du ser jo på den logoen, det er en shitty logo.
Så jeg bare tweeter om det at det ser ut som Street Fighter har 6 uleste mail.
Oh, god damn. Perfekt.
Ja, men ja, det ser ut som et ikon på en app i stedet for en logo, sånn sett.
Ja. Hva synes vi om Wide Ryu? At han er så vid?
Det er jo sånn som han pleier å se ut i, er det 3-en?
Ja, kanskje han ser litt ut sånn som det, ja. Han er så vid, han er nesten så vid som han er høy nå, Ryu.
Ja, konge, jeg er on board.
Capcom liker muskelbuntene sine.
Ja, give me that Kylo Ren look.
Men det jeg lurer på da, kommer... For de må jo gjøre noe for å kompensere, og de kan ikke gjøre Zangief enda større enn han er igjen. Kan de det? De kan ikke, fordi hvis de skal være... Hvis de kan beholde størrelseforholdene, så må jo Zangief være... Som en buss, omtrent.
Ja, jeg er ombord for dette.
Lårene til Chun-Li er som tre stammer.
Ja, konge.
Det er sånn der, det er ikke feature creep, men det er muscle creep i Street Fighter. Folk, det er så mye muskler.
Men er vi gira da?
Ja da, jeg gira på mer Street Fighter.
Ja, Street Fighter er nok, hvis du tenker på den sånn en mot en fightere, så er nok det min favoritt.
Ja, jeg er enig.
Men er ikke det også en sjanger som nesten kunne blitt vi hatt med i topp 5-en?
Jo.
Nesten.
Det er noen store hittere fra de siste årene.
Han kunne på en måte vært med, men samtidig så har du... Mortal Kombat er på en måte, det er vel det mest populære av de nå om dagen.
Mm.
Og det selger flere millioner. Mm. Så jeg føler de holder litt stand ennå.
Street Fighter 2, når det var i sin storhetstid, så var det sånn, det mest populære spillet.
Det var det.
Og den sjangeren kommer ikke opp der igjen.
Nei, det gjør han ikke. Det gjør han ikke.
Ja, de første Tekken-spillene også var jo veldig populære i hvert fall.
Absolutt.
Men det kommer såpass mange spill i den sjangeren. Du har der Dragon Ball Fighters, du har Street Fighter 6 med på vei nå, du har Tekken, du har Virtua Fighter gjort et lite prøvde seg nettopp, du har disse her anime-fighterene, Guilty Gear, og så har du SNK lager ennå ting og sånn, så han er liksom, han er akkurat for i livet til å være med på denne topp 5-en.
Ja.
Men det er ikke mange millioner folk som fanbaser den sjangeren her, det er det ikke.
Nei, det er det nok ikke.
Jeg føler litt at det er de samme 2 millionene som kjøper alle spiller.
Ja.
Liksom, stort sett, du har Mortal Kombat, og så har du som litt flere kjøper, og så resten tipper jeg det er veldig mye overlapp.
Ja.
Av folk som elsker de spiller.
Etter Mortal Kombat ble eid av Warner Bros, så har de jo vært litt smarte med å putte inn sånne filmkarakterer og sånn inn i Mortal Kombat.
Mm.
Som jeg tror er litt sånn, får litt flere øyne på det kanskje, at du kan spille som Terminator og sånt. Robocop.
Ja.
Men, jeg liker Mortal Kombat. Jeg synes Mortal Kombat gjør en bra jobb. De Netherrealm, de gjør en bra jobb med de spillene fremdeles. Men vi får se. Street Fighter 6, kanskje det blir bra, jeg håper det.
Ja, jeg spilte aldri femmen, fordi jeg hørte at det basically var et early access-spill.
Ja, femmeren var blandet opplevelse.
Men firen var jo helt fantastisk.
Så. Yes, det var han. Det var han.
EA hadde et sånt et town hall møte med sine ansatte, hvor de gikk litt inn på hvorfor Battlefield ikke var en bra release da. De forteller litt rundt at de måtte oppdatere engineen, som tok ganske lang tid og lagt en del problemer med utviklingen. Og så er det også litt med pandemien og sånt. Og så påpeker de også at det var ganske sterk konkurranse i Halo Infinite.
Ja, de ble knust av Halo Infinite, så...
Det gjorde de. Det hadde jo ikke nødvendigvis skjedd hvis de hadde levert det.
Nei. Men,
eller da hadde de kunnet klart å levere det til fansen i hvert fall, og fortsatt vært en suksess.
Det gjør meg egentlig litt glad at Halo var det soleklart mest populære og best likte FPS i fjor høst.
Ja, det er litt kjekt. Kom... Og det var et bra spill også. Så...
Ja, ja. Halo gjorde comeback liksom, det er konge.
Enig. Call of Duty, jeg bare kom på den da, siden de legger alle skylden eller på konkurransen da, på Battle, nei, Halo Call of Duty som kom i høst.
Vanguard.
Ja,
det er ikke nevnt engang her i denne.
Call of Duty Vanguard underperformer voldsomt det også.
Ja.
Litt sånn wet fart greier det også.
Ja, det var det dessverre.
Det er nå de skulle ha sluppet Titanfall 2. Ikke det året når det ble squishet mellom, hva var det, Battlefield 1 og Call of Duty Infinite Warfare?
Ja, de har hatt tid, hvis de ville, til å lage Titanfall 3 nå.
Ja.
Mellom Titanfall 2.
Ja, sorry, jeg skulle bare si at Titanfall 2 hadde jo vært bra i dag, selv om de hadde sluppet det nå for første gang.
Det hadde det. Det
var litt finere grafikk, kanskje, så hadde det vært good to go. Mm.
Titanfall 2 var utrolig bra spill.
Ja, synd at vi aldri fikk den oppmerksomheten det fortjente, fordi det ble sandwich mellom de to største shooterne på den tiden.
Åh, man.
Ja, ja. Og bare 5 år senere, så er det bare ikke en faktor lenger. Nå kunne de ha sluppet ut.
Ja, men de kunne også, som jeg sa, mellom Titanfall 2 og nå, så kunne de lage Titanfall 3 og gitt det ut nå. Ja. Men
de har jo vært travlere over så vidt med både Apex og diverse Star Wars. Ja.
Utvikleren har ikke gjort noe galt, for de har laget 2 bra spill. De har laget Apex og Jedi Fallen Order.
Mm.
Begge de er knallgode, så...
Absolutt.
Ja, siste nyhetssaken jeg har er at Nintendo stenger ned eShop på 3DS og Wii U.
Rest in peace, eShop.
Ja.
Det er jo litt dumt at de gjør det, egentlig.
Ja, jeg synes det er veldig dumt. I hvert fall, i det minste da, så kommer det fortsatt til å være mulig å laste ned spill du har kjøpt, og oppdateringer til spill og sånt i the foreseeable future. De har ikke snakket noe om hvor tid det skjer eventuelt, men de begrenser muligheten til å kjøpe spill.
Ja, sånn var det, ja. Ja.
Så fra august så kan du ikke lenger bruke fra mai så kan du ikke bruke bankkort til å legge til penger eller kjøpe ting. Og fra august så kan du ikke legge til sånne eShop-cards. De med sånne koder.
Så pøs på med
neste år, så kan du ikke lenger kjøpe noe i det hele tatt, uansett hvordan du skal betale.
Ja. Ok, i det minste så har de gitt en lang tidshorisont på det.
Ja, det er sånn 1 år frem i tid, basically. Ja. Men effektivt da, de fleste kommer nok til å slutte å kjøpe ting fra mai, når de begrenser muligheten til å betale med bankkort.
Det er nok sant. Men det er jo det evigvarende problemet med digitale butikker.
Og folk... Nå er jo heldigvis Wii U da, der mye av spillet der er jo blitt port over til Switch.
Ja.
Men på 3DS er det nok ganske mange spill som du ikke får tak i andre plass.
Det er det fansen av NFTs ikke skjønner heller, at dette problemet forsvinner ikke på grunn av det.
Nei.
Om du kjøper en fucking par med Nikes til Fortnite, så med en gang Fortnite går offline, så er det, har du ikke de Nikesene lenger.
Ja, det er faktisk ikke en løsning på noe.
Nei, det er ikke det. Ok, jeg skal ikke begynne å mase om det igjen, men...
Så dere at Video Game History Foundation la ut en krass tweet mot Nintendo i denne saken?
Så bra. Nei, det så jeg ikke.
De snakket om at... ja, ok, greit, det er en business-avgjørelse, men dere jobber aktivt mot at spillene dere skal være tilgjengelige i biblioteker og sånne ting.
Ja, ja.
Så det virker om de aktivt prøver å ødelegge
datatilhistorien. Egentlig, så i Norge så er det vel sånn at forleggerne er pålagt å sende til bibliotekene, er det ikke det? I bøker?
Mhm.
Ja. Jeg tror forleggere er pålagt å sende bøker til biblioteker. Eller kanskje omvendt, at bibliotekene er pålagt å kjøpe alt som blir utgitt. Og egentlig så burde det være en sånn ordning for spill også. Alt som gis ut av dataspill burde katalogiseres offentlig.
Ja, det gjelder jo alle medier og sånn sett.
Alle medier, ja, absolutt. Og... Ja.
Og så mange år som bare inngår spill i sånn public domain-aktig, sant?
Det er jo, ja, absolutt.
Da er det tilgjengelig, og nå må Nintendo slutte å selge det på nytt for fjerde gang til folk.
Liksom. Ja, og Disney må slutte å...
Disney også, ikke minst.
Fornye Mickey Mouse-copyrighten til evigheter.
Ja.
Mm. Og ja. Jeg synes det er litt sånn trist, det er jo sånn som du var inne på, Adrian, at det... Liksom, Nintendo kjemper jo mest mot, de er nesten direkte motstandere av preservering, hvis det heter det på norsk.
Ja, de er det. De er det.
Og de er jo også de mest hissige på å gå på enkeltpersoner som våger, og nå skal jeg ikke si at jeg støtter det da, men de som holder disse spillene i livet på diverse romsider og så videre.
Ja.
Så det er litt sånn, det er det som gir meg litt sånn vond smak i munnen her, at liksom, kombinasjonen av at de relativt tidlig kanskje legge ned denne shoppen, og samtidig er så sinnssykt aggressive på å stoppe biblioteringene, hvis det er teori igjen.
Ja.
Avspill.
Jeg er veldig sånn, det er før da, for at de er aggressive på å stoppe det på spill som er veldig aktuelle i dag. Men
jo.
De fortsatt gjør det med Nintendo og Super Nintendo-spill og sånt.
Ja.
Altså, greit nok de har den der shoppen sin, eller online-greier hvor du kan spille Nintendo og Super Nintendo-spill, men de spiller seg ikke på de tjenestene da.
Ja, altså.
Det er jo ganske mange.
Ja, det er det.
Så det er litt sånn, ja.
Japp. Yep. Så det er et evigvarende problem. Det er et problem som vi bare vil se oftere og oftere fremover.
Ja.
Dessverre.
Heldigvis er det veldig mange folk der ute som driver og krekker ting og bevarer kulturen.
Ja, enig. Og det har ikke noe med piracy å gjøre alltid. Det er folk som er genuint interessert i å bevare ting. Så ja. Er det mer rare?
Det var det jeg hadde av nyheter, men det er jo litt utgivelser som kommer denne uka.
Det er det, vet du.
Så, i dag så kom det en oppdatering til Destiny 2. Det er det der The Witch et eller annet.
The Witcher. Er han med i Destiny nå?
The Witch Queen.
The Witch Queen er det, ja. Stemmer. The Witch Queen, er det... Jeg er litt sånn forvirret over Destiny av og til. Er dette med på Game Pass, eller må du kjøpe det selv hvis du har Game Pass?
Det vet jeg ikke.
Nei, sant? Det er så jævlig forvirrende med de DLC-ene til Destiny.
Game Pass, eller mener du sånn Season Pass? Eller?
Nei, for hele Destiny 2 har vært på Game Pass, inkludert DLC-en.
Ja, ja, ok.
På hvert fall på Game Pass på Xbox.
Jeg tipper den ikke med, da. De må jo tjene noen penger.
Ja, han er nok ikke det.
Ja.
Men som jeg hadde sagt om Destiny før, Destiny 2 før spesielt, at hver gang jeg logger inn i det, så er det så mange ikoner og oppgaver og ting å gjøre, at det bare blir sånn, jeg blir helt overveldet av det.
Ja, det er jo et games as a service, så du må jo fortsette å spille det jevnlig hvis du skal, hvis du skal få noe igjen for det.
Ja, det er ikke et, du, jeg føler du kan ikke spille Destiny 2 casual. Du kan ikke være casual med det spillet. Du må,
det gjelder de fleste sånne games as a service spill.
Ja, det gjør nok det.
Men jeg føler Destiny er hakket vanskeligere enn et par av de andre. Sånn, så av og til så bare hopper jeg inn i både det og det der Tom Clancy Division 2. Og det, Division 2 synes jeg er sykt mye enklere å bare hoppe i gang med.
Ja, ok.
Men det er sikkert noe med de planetene og alt det greiene der, så blir du liksom, hvor er alt og sånt.
Ja, det er litt uoversiktlig.
Ja.
Sånn, hvis du hadde gitt meg, hvis du hadde tatt en stoppeklokke på meg nå, og så hadde jeg hoppet inn i Destiny 2, så skulle jeg finne neste story quest der jeg slapp. Hvor lang tid hadde det tatt før jeg fant den? Ganske lenge, tror jeg.
Ja, så er det halvtime liksom, eller noe.
Ja, for det er sånn, hvor er han? Hvor skal jeg gå hen for å finne neste storyquesten som jeg ikke har gjort?
Jeg prøvde faktisk å bli en sånn casual Destiny 2-spiller i fjor. Jeg hadde noen kompiser som spilte den en del, og det var akkurat, altså. For liksom, de hadde mer tid til å spille enn meg, så de føyker jo fra meg når jeg hadde vært borte en stund, og jeg fikk aldri satt meg helt inn i det som du sier, Jostein, den hubben og det grensesnittet og alle disse folka som du kan snakke med, og hva disse currencies og... Nei, jeg blir...
Ja, men...
Det er så frustrerende med alle disse valutaene, det er det jeg hater det. Ikke bare Destiny, altså, men også det der... Jeg har så vidt vært innom Genshin Impact, bare for å teste det.
Ja, det er crazy der også. Oh, man. Genshin Impact liker jeg godt, men nå har jeg mistet det på en måte. Nå har jeg mistet tråden i det. Så nå er jeg screwed. Så når jeg går inn i det nå, så da har jeg mistet tråden. Nå vet jeg ikke hvor jeg skal gå inn. Og er det hva jeg skal gjøre. Men, det er sikkert bare jeg som har blitt gammel også.
Men du vet hva du skal gjøre i Final Fantasy 6 Pixel Remaster, som kommer ut til PC, iOS og Android i morgen, Justin.
Det vet jeg, for det har jeg spilt før. Så det...
Ja, det er et skikkelig bra spill. Det er det beste av de der klassiske 2D Final Fantasy-spillene.
Det er det, ja. Det er det faktisk. Men det er interessant at du sier 2D, for det at de har lagt inn noen nye ting i denne versjonen her. Noen av scenene er i 3D nå.
Ja.
Sånn, ja, kult. Den har opera-scenen, blant annet.
Ja. Det lager jo for så vidt meningen, og den opera-scenen er litt... altså, bakgrunnen der, jeg ser for meg at den kunne blitt godt forbedret av å være 3D.
Ja. Så det er noen sånne små ting de har gjort med grafikken her.
Ja, konge.
Så ja. Jeg trodde dette var ute allerede, men det er vist ikke det.
De har sluppet de litt sånn, litt etter litt. Ja. Så jeg tror de allerede har sluppet Pixel Remaster til 4, for eksempel. Sånt, som er det andre av de som folk bør spille.
Ja, femmeren er bra. Femmeren er det undervurdert, altså. Jeg vet at Rune Fjell Olsen, han hater ordet undervurdert, men jeg gjør ikke det. Jeg liker det ordet, for at eller... La oss si, Final Fantasy 5, på grunn av at det aldri ble gitt ut her skikkelig, annet enn på Game Boy, så Game Boy Advance, så har veldig få nordmenn spilt det spillet.
Ja, jeg har ikke spilt det selv.
Og det er kjempebra.
Ja, konge.
Så det er verdt å sjekke ut. Men disse er på Steam, eller?
Ja, de er på... Jeg tror de er på Steam. De er i hvert fall på PC.
Ja.
Og så er de også på iOS og Android, da. Så du kan spille dem på mobil hvis du heller vil det.
For en bizarr avgjørelse å ikke gi det ut på for eksempel PlayStation.
Ja, eller Switch.
Eller Switch, ja. Hvorfor?
Kanskje det kommer etter hvert.
Jeg trodde Square Enix likte penger.
Ja, det trodde jeg også.
De maser jo om at Guardians of the Galaxy solgte for lite, så...
Som er ganske håpløst, for det spiller sånn til ganske bra. Så.
Ja, men de...
Det er jo bare det at de har så høye forventninger, så de maser på et spill som ikke leverer til de, da.
Sånn som Tomb Raider, første Tomb Raider.
Som også var ridiculous, det spiller sånn til millioner, liksom.
Ja.
Anyway, på fredag så kommer Grid Legends ut til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series.
Stemmer, stemmer.
Utviklet av Codemasters.
De, så er spørsmålet, Gran Turismo er vel rett rundt hjørnet?
Mm.
De har en dårlig timing her.
Ja, de... Ja, de har det.
Men, det, jeg vet ikke, folk liker vel Grid-serien litt grann også, men jeg føler at Gran Turismo jeg har litt... kommer til å ha litt overtaket på dem.
Ja, det tror jeg jo. Hvor tid er det Gran Turismo kommer nå igjen? Er det mars?
Ja, er det ikke det? Så...
Grid, jeg har ikke hørt, jeg har ikke fått med meg, og den ser han tilbake igjen. Er det...
Han er det nå. Han er tilbake, ja. Han er tilbake i POG-form.
Ja, Grid-serien er vel også litt annerledes enn Gran Turismo da, sånn sett.
Ja.
Det er vel mer arcade-y, er det ikke det?
Så, jo, definitivt.
Det kommer nok til å fortsette å slå an ganske bra hos de som vil ha det, da. Men ja, det er ikke så veldig lurt å slippe ut et bilspill bare sånn to uker før Gran Turismo kommer.
Nei.
Det er ikke det engang, det er en uke før.
Ja, det, den er litt lei. Så jeg tror, ja. Tror Gran Turismo 7 kommer til å bli en hit. For det er så, det er så, det er så lenge siden Gran Turismo Sport. Fem år siden.
Shit, er det fem år siden?
Ja, det er det.
Ja, men en annen ting som kommer på fredag som jeg er ganske giret på er Elden Ring. Det kommer til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series, utviklet av From Software. Og der også er det sånn som det var med Horizon, at du trenger ikke kjøpe PlayStation 5 versjonen hvis du kan kjøpe PlayStation 4 versjonen og få en gratis oppgradering.
Endelig, endelig en ting som George R.R. Martin har fullført.
Ja.
Han faktisk fullførte han dette for flere år siden.
Ja.
Ja, det var litt av nøkkelen at han bare skrev noen løsskrevne manuskripter.
Ja.
Der, som han stappet en konflutt og sendte til.
Det er jo to aspekter med spillet som er interessert i spesielt, og det er hvordan de gjør den åpne verden, for det har de ikke gjort før. Og Lauren er også litt interessert i, siden det er en ordentlig forfatter som har skrevet det.
Absolutt. Og dessuten så har Lauren pleid å være skikkelig bra i de spillene også.
Ja.
Så, det er en spennende sånn blanding der, på en måte.
Men hva, Adrian, du er jo fan av disse spillene. Hva er det du ser mest frem til her?
Det er jo særlig den åpne verdenen, da. Hvordan de har gjort det, og hvor åpen den er, og hvor mye mer innhold det blir. Ikke bare sånn for at jeg vil spille mest mulig, men jeg vil liksom, jeg vil ha et slags Breath of the Wild som føles farlig på en måte. Altså,
ja.
Der, jeg lurer på om de har klart å fange den følelsen, for det er ikke så mange open world spill som er sånn da, som er veldig nådeløse og
Breath of the Wild var jo relativt føltes jo relativt farlig, i hvert fall i starten.
Det føltes det i begynnelsen, ja. Men du lærte deg spillmekanikken og hvordan du skulle cheese alt.
Ja.
Så, og spillet lar deg jo cheese alt veldig grovt også. Så.
Ja. Nei, men dette blir interessant å se. Det er jo, vi har jo Ardu skal sikkert spille det.
Mm, det skal jeg.
Jeg skal sikkert låne det når Vegard er ferdig med den copyen vi har.
Jeg må stå på og spille masse Horizon Forbidden West før Elden Ring kommer.
Ja, det vil si Red Crew har ikke fått en review-copy av dette, men vi skal skaffe oss en på deling og så sende han på rundgang.
Mm.
Men jeg er keen på å se hva folk syns. Jeg prøvde Demon's Souls på PS5. Det var ikke for meg. Det likte jeg ikke. Nydelig grafikk selvfølgelig.
Mm.
Men de to som jeg har gjeldet med er jo Sekiro og Bloodborne egentlig.
Ja.
Det er de jeg har likt best. Og jeg har ikke likt noen av Dark Souls-spillene. Det er et eller annet med de som bare det er for mørkt og trist. Og alt er bare elendighet i de spillene.
Ja. det tror jeg ikke kommer til å forandre seg så veldig. Nei, Elden Ring, sånn
da hadde jeg ikke hatt høy opp for Elden Ring.
Nei.
Litt av lys, kanskje, siden du er ute og...
Ja, men det er sånn, det er sånn spyfarget gult og grønt lys.
Jeg synes det ikke det ser spyfarget ut i det hele tatt. Jeg synes det ser veldig fint ut.
Ja. Ja da. Nei, det var ikke en fair karakteristikk av meg, men...
Det ser gyllent ut.
Ja. Det har et unreal, ikke engine, men adjektiv, sånn...
Ja.
Utseende.
Det har det. Det er veldig sånn... Ephemeral eller whatever.
Ja. Så det er interessant å se hva som blir mottakelsen. Jeg mistenker at den får veldig gode scores. Det hadde overrasket meg hvis det scorer lavere enn noen av de andre.
Ja, jeg føler at siste gang vi hadde et spill som det var så store forventninger til, var Cyberpunk 2077. Og det, der ble det jo en stor backlash. Så jeg lurer på om dette... blir det, skal man si, messias-spillet som fanbasen vil for, at det skal være.
For fansen så blir det det, ja. Tror jeg. Akkurat som Horizon Forbidden West, for meg som er fan av den serien, det var alt jeg ønsket meg. Så, alright, men da skal vi ta en liten pause, og så er vi tilbake med litt spilldiskusjon, litt av hvert her. Det er mulig, det blir en overraskelse på episoden også, en annen ting vi kan diskutere, men det, vi driver å jobbe med det nå, se om det skjer. Så vi er straks tilbake etter pausen. En liten overraskelse til dere midt i showet her. Det er Erik Frossum som snakker om Elden Ring. Og da, vet du hva, du er kommet til den hemmelige delen av showet nå, som ikke vi kunne ta opp med resten, for dette nå skal, nå er Erik Fossum her plutselig. Hallo, Erik.
God dag.
God dag. Du har oppdaget en sånn secret nå, akkurat som du gjør i spill. Du har trykket på en sånn murstein som var litt løs, og så er det en secret inni der.
Og en murstein?
Stemmer det. Og inni den secreten så har vi Erik som har spilt et visst spill.
Ja, det har jeg altså. Jeg har spilt mange timer med Elden Ring.
Nice.
Det er... ja, hvor starter vi igjen, Justen?
Nei, si det. du kan jo begynne med... er det bra?
Altså, det er meget bra.
Ja.
Det er få andre spill som vil gi den opplevelsen her, tror jeg. Jeg tror det er kanskje det mest pressende spørsmålet folk lurer på, er det her Dark Souls?
Ja, er det Dark Souls? Det er egentlig to ting. Hvor likt er det, eller liksom, hvor mye i samme spiriten som Dark Souls er det, og i hvilken grad er det den åpne verden eventuelt endrer på det?
Ja, for, altså, det her er Dark Souls. Det er Dark Souls 4, ja. I all but name. For, altså, absolutt alt er likt Dark Souls. Når det kommer til interface, det kommer til hvordan du bruker ting. Altså, hvis du spilte Sekiro, så vet du at de tok veldig mye av det samme. Demon's Souls og ikke sant, alt det der.
Ja.
Altså, den typiske Souls-sjanger-greia blir videreført her. Eneste som har endret seg er at de har renamet absolutt alt, som er utrolig irriterende hvis du har spilt Dark Souls før.
Åja.
Så du har liksom, du har de samme flaskene som gjør akkurat det samme, men som har et nytt navn. Du samler ikke souls mer, det har fått et nytt navn, og så videre, og så videre, og så videre. Men sånn, inn i praksis, så er det et Dark Souls-spill.
Det var jo, men de gjorde jo en del av det med Sekiro også, at de alt hette noe annet og sånn.
Ikke sant? Mm. Så du må jo lære deg alt det der på nytt igjen. Spillet går litt ut ifra at du har spilt Dark Souls, som er litt irriterende hvis du, hvis du ikke var veldig dypt inn i dem med spillene. Fordi du får liksom kastet stats på deg som du ikke vet hva jeg er.
Ja.
Du får lite forklaring på ting. Det er egentlig to spill du blir servert. Du har den åpen verden-delen, og så har du dungeons, og du har caverns og hula og sånt der. Når du går inn i dem, så er det Dark Souls true and true.
Heller, ja.
Mens når du er i den åpne verdenen, så er det en mix av Dark Souls og Breath of the Wild. Og det er tydelig inspirert av Breath of the Wild.
Det høres kong ut.
Det er mekanikker som så å si er løftet rett fra Breath of the Wild her.
Kongen.
Veldig tidlig i spillet, ikke sant, så ser du at det er bosser som får gå rundt på kartet, for eksempel. Så det er litt sånn Xenoblade også, hvis du vil.
Ja.
Retninger. Veldig mange fiender som du ikke har sjans på å klare å ta i starten. Sånt er jeg veldig stor fan av. At du liksom, du kan forvilde deg inn på et område og vite at her er du fucked hvis du starter en kamp. De har innført en snikemekanikk for å gjemme deg i buska, prøve å komme deg litt rundt fiender i stedet.
Ja.
Og ting som liksom er rett for Breath of the Wild, som camps, der det er fiender. Hvis en av dem ser deg, så blæser de i et horn, og så kommer alle sammen mot deg. Sånne ting. Så det er sånne små puzzles, kunne jeg egentlig kalle det, rundt omkring, med hvordan skal du angripe den fiendeleiren her. Også når det kommer til liksom selve fightinga, så er det jo Dark Souls.
Ja.
Og jeg har gått for en litt sånn klassisk melee-build, og da føles det jo veldig som Dark Souls. Kanskje mest som Dark Souls 1, egentlig.
Er det sånn, så det er mye rulling?
Det er mye rulling, det er mye shield-blocking, det er mye parrying. Sånne ting, ikke sant, er veldig sånn som du vet om det fra før.
Men Adrian, er du en ruller, eller er du en ranged...
Jeg ruller.
Ja.
Jeg har på så lite klær som mulig, sånn at jeg kan rulle raskt. Er det sånn her også, at man har sånn fast rolls? Ja.
Det er litt irriterende, for jeg gikk for den presetten som jeg gikk for, starter jo over-encumbered. Jeg skjønte jo ingenting.
Oh my god.
Jeg skulle møte min første sånn pissefiende, ikke sant? Og så prøver jeg å rulle, så jeg var sånn... Så jeg liksom prøv å lufte ut litt, ta av litt rusningdeler og sånt, så gikk det bedre å kaste seg rundt.
Ja.
Så har jeg valgt å spille sånn, men det er jo mange forskjellige, det er ikke classes sånn sett, men det er jo sånn som i Dark Souls, at du kan legge litt mer points inn i magic-delen, og prøve å ta folk fra ranged eller etter,
ja.
Ja. Jeg har gått for en klassisk melee-build.
Ja.
Det er sånn jeg liker å spille. Vær litt tanky.
Mm.
Men det skjer jo... Altså, jeg vet jo mange som ønsker å gå naken inn i spillet, bokstavlig talt, og bare punche seg gjennom, og det kan du jo.
Konge. Men det... Hvordan er denne her... De har jo skiltet veldig med kjendisforfatternavn og sånn. Er det noe som du merker noe til, liksom? Eller...
For å være helt ærlig, historien i spillet er litt sånn... Jeg greier ikke å bli stram i dongeren over det her, altså. Historien handler jo om The Elden Ring, som gikk til helvete, ble knust. Og så er det en del sånne demigods som har claimet biter av The Elden Ring.
Ja, det låter kjent, altså, det må jeg si.
Ja, det gjør jo det. Og de har blitt korrupt av den der newfound strength som de har fått.
Ja.
Også veldig kjent. Og så må du liksom ta ut en og en av dem. Men veien til dem er ikke veldig, er ikke direkte, for å si det mildt. Spillet kaster deg ut i verdenen, og så må du finne ut ting selv. Også litt Breath of the Wild, ikke sant?
Ja.
Alt av spillet er åpent fra første stund. Du kan gå hvor du vil. Og i verste fall så kan du jo ikke, altså du kan misse ting i starten som gjør at du du litt fucked hvis du går i en viss retning og så videre og så videre.
Wow.
Og så litt sånn som Breath of the Wild. Men etter hvert så får du jo du får en hest som du kan ri rundt på. Eller, det var kanskje ikke en hest, det var mer sånn spectral dyr. Og det endrer jo veldig dynamikken når du ferdig går når du på den åpne verdenen. Det ja, ja. Der du kan bruke den.
Jeg må jo si terrenget ser veldig ulent ut.
Det veldig ulent. Det her det et veldig vertikalt spill.
Ja, 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 det som slo meg, det ser ut som noen av de der maleriene fra romantikken, der det sånn der ja. Voldsomme fjell og sånn.
Det ekstreme fjell, og det veldig mye, heldigvis ikke plattforming, det det ikke, men du klatrer opp skrenta og hopper med hesten. Hesten har dobbelt hopp.
Konge, er det første hesten som har dobbelthopp noen gang?
Ja, det vil jeg egentlig tro.
Jeg kan ikke huske å ha sett en hest med dobbelthopp før.
Du dundrer av gårde i 1000 km i timen på din hesten, og det er veldig fint. Du er uendelig med stamina når du ikke er i combat.
Konge.
Det likte jeg veldig godt også.
Ja, nice.
Så forflytning og sånn, det litt sånn sånne quality of life-forbedringer som er gjort når det kommer til sånne ting. Og så hødden forsvinner. Når du ikke kommer til sånn. Den enorme, stygge hødden som er i de spillene der, den er bort når du bare skal kikke på
utsikten og sånt. Det er jo en positiv endring.
Og så er det jo brutalt vanskelig. Ja. Vi så noen som trodde at det her skulle være liksom en easy versjon av Dark Souls, og det er feil.
Ja,
det spørte om.
Ja.
For du sa at det var litt sånn utilgivelig i starten. For det, ok, greit nok at det vanskelig, men at det også liksom litt sånn kronglete stats og litt sånn ja. Vanskelig å sette seg inn i. Så dette er ikke Dark Souls for de som ikke har klart å komme inn i Dark Souls.
Nei, før. Det vil jeg ikke si. Altså, det som er litt, det som er en viktig endring her er jo at du kan gå vekk fra fights. Altså hvis du terger på deg en stor boss-dude, altså du vet jo ikke hvem som er bossa og ikke er først. Så når det kommer en egen temamusikk, og det dukker opp en lifebar, da vet du at du har fucka opp. Men her kan du jo faktisk, her kan du stikke av. Du trenger jo ikke å ta den fighten. Og da kan du jo prøve deg, altså prøv heller å grinde deg opp med litt mindre fiender, ikke sant? For det er jo sånne campfires overalt her, eller sites of blessing, hvor du går opp i level, hvor du kan altså cash inn alt det du har samlet.
Ja.
Og så finner du også plasser hvor du kan oppgradere våpen, du kan oppgradere ditt og datt, og du kan crafte. Du plukker opp masse crafting materials rundt omkring. Akkurat sånn som i Breath of the Wild.
Du vet, da i november tror jeg det var, da Carl Martin fra Level Up hadde testet dette, og Rune for så vidt hadde testet det, så var vi på Eldorado e-sport og så pratet om det. Og så, ja. Da sa de at det var litt lettere og sånn, men jeg var umiddelbart skeptisk til det, for jeg trodde ikke på dem. Og nå viser det seg at jeg hadde rett.
Men det var altså, jo den network-demoen, ikke
jo,
sant?
Testen, jo, men det er jo...
Var det jo justert vanskeligere?
Var det det?
Ja, så der, den var lettere enn
å spille. Ah, ok.
Det er, altså, jeg vil si det er lettere i den forstand at det finnes lettere enemies å ta av dagen for å grinde seg opp. Men enkelte av de bossfightsene som jeg møtte på, ikke sant, som er litt den der the meat of Dark Souls, er ikke altså det enkelte av bossene her er så vanskelig at jeg vet ikke hvordan jeg skal ta dem inn da.
Ja.
Kanskje det er gjort litt verre av at jeg går en pure melee build.
Ja. Da er du jo veldig, da må du jo helt inn på det og sånn, så.
Ja. Men så langt så har jeg ikke følt, altså jeg skal komme inn på det litt negative etterpå, men veldig ofte så føler jeg at det er min feil når jeg dør. At jeg som ikke har dodget til riktig tid, eller ikke parry, eller ikke bygd skjoldet riktig. Og det er jo utelukkende positivt. Fordi da er ikke spillet som er drept med. Selv om altså, til tider så føler jeg at det er urettferdig, mens sånn er jo Dark Souls.
sånn er det, ja. Sånn er det.
Så kanskje innfallsvinkelen min var feil. Men det største problemet jeg har med spillet så langt, er den der From Software-janken, som er, altså, det kameraet her er til tider helt jævlig. Spesielt, ikke sant, når du er inndørs, og det er masse som skjer.
Ja.
Og kameraet setter seg fast i en peishylle, og du ikke ser ting. Enkelte av fightsene som foregår utendørs, plutselig sitter jeg fast i et tre, eller har rullet meg inn i en stein, eller et eller annet sånt der. Og det er masse sånn teknisk jank når det kommer til sånt. Så man liksom må... Man må... lære seg det. Man må oppleve det et par ganger, og så vite hva man ikke skal gjøre. Og det kan være litt frustrerende.
Ja. Men det spørsmålet ikke den janken er liksom litt av appellen for de som er fans av dette her også.
Kan være det, fordi det tillater å cheese litt innimellom.
Ja.
Og i de spillene her så føles ikke cheesing feil ut. Andre ting er jo, altså, det er enkelte fiender som kan slå gjennom vegger og sånn, ikke sant, frem til lange våpen. Sånn jank er litt irritert.
Ja, det er fucking annoying. Nei, men det er...
Jeg vil bare si, påpeke at det er en sånn... En av problemene jeg hadde med Breath of the Wild var at det ikke var så mange fiendetyper.
Ja, riktig.
I Elden Ring er det så mange fiendetyper at jeg ikke... Altså, jeg er 60 timer inn, og jeg møter fortsatt nye fiender, liksom.
Tøft.
Ut på overworlden. Og det er sånne one-off-fiender overalt. Som bare er helt fantastisk designet, fantastisk laget.
Ja, de har jo...
Jeg skjønner ikke liksom hvordan de har greid å dra så mange kule triks ut av hatten.
Nei.
Samtidig så er jeg litt sånn... Det er så mye forskjellig, og så mye weird, og så mye fantastisk her, at historien havner litt i baksetet, fordi du bare går rundt og,
Storytellingen i disse spillene har jo alltid vært sekundært. Ja.
Og det er det her også. Fordi det er sånn, ja, det er et lim som holder sammen. Jeg tror ikke Martin har vært liksom dypt inn i det her. Han har mer tegnet som bakteppe som fungerer.
Mhm.
Du kommer jo inn som en sånn tarnished, og skal prøve å claime The Elden Ring. Det er liksom det som er bakteppet. Og så er det er ikke så mye mer enn det. Det som er interessant er at du møter jo på andre folk. Det er ganske mange NPC-er jeg spiller, som gir deg quests, og som gjør deg... Altså, det er til og med ramlet av sånne faksjoner du kan melde deg inn i og sånn. Det er ganske kult. Det mangler en questlist som er utrolig irriterende. Det er sånn,
wow.
Har ikke jeg snakket med en dude baki der som jeg skulle ikke finne etter det her i det området her, og så skal jeg prøve liksom å få tilbake den informasjonen. Det går jo ikke an. Så det er jo spesielt.
Det høres ikke bra ut.
Altså, det er ikke mange quests du får sånn, det er ikke sånn som i Breath of the Wild at du liksom kan gå ut med 100 aktive quests. Det er det ikke. Men likevel så kunne jeg jo tenkt meg en sånn, en liten sånn, altså gi meg en papirlapp og sånt og ha inventoryen min da. Det har vært kult. Altså, utover det så er det bare jeg får den samme feelingen som i Breath of the Wild, den der, la meg gå inn i retningen her og se hva som er der. Og så er det sannsynligvis et eller annet av deg som er spektakulært og fantastisk. Det er dungeon-preget som er på enkelte områder. Altså, du har sånne main dungeons, kan du kalle det, der du reverterer tilbake til Dark Souls med at du... Ja, for det er en mekanikk jeg ikke har snakket om. Du har jo helseflaskene. Når du er ute på overworlden, og du er i en fight med en gruppe fiender, når du greier å ta livet av alle i den gruppa, så fylles den helseflaska på, så at du slipper tilbake til en av dere campfiresen for å fylle på.
Det er jo veldig fin forbedring.
Jeg synes det er kjempefint, fordi da kan du pushe litt frem uten at du trenger liksom å alltid gå tilbake.
Ja.
alt det der forsvinner når du i en sånn dungeon setting, eller du i en castle, eller i en ja. Sånn her plass. Da du tilbake til liksom knallhard at du må liksom manage inventoryen din litt bedre.
Finns det en sånn så enkelt rollespill her med at du har en sånn instant dungeon exit item eller noe?
Ja, det har du.
Ja, ok.
Du kan også bare teleportere ut fra, du har fast travel mellom alle campfires.
Ja, riktig.
Og det kan du bruke så å si når som helst.
Ja.
Det generelt ganske mange sånne save points.
Ja.
Det også sånne statuer du kan aktivere, eller som allerede aktivert når du i nærheten. Hvis du dør i nærheten av dem, så får du valget. Vil du gå tilbake til den forrige campfiren? Eller vil du starte ved din statuen? Så det du blir aldri straffet veldig hardt for å dø her. Altså selvfølgelig, du mister jo alt du har av souls. Eller... Nå har jeg til og med glemt hva det heter i spillet her, fordi de har bare byttet noe til. Jeg kaller det souls. Altså, du mister jo alt det, og så må du finne igjen liket ditt for å få det tilbake. Men selv om du ikke gjør det, så er det ikke et enormt tap. Det er mer bare det at du må gjennom hele den gauntleten med fiender på nytt, ja. Som er det tapet, kan du si.
Det er en av de tingene som jeg ikke liker å gjøre med de spillene, men...
Ja, her er det såpass ofte save points. Jeg tror kanskje det som vil puristene av de gamle spillene kanskje vil skje på som mest negativt.
Ja.
Det er kanskje det.
Alt som kan gjøre opplevelsen mindre frustrerende kommer de til å klage på.
Ja. Her synes jeg det er frustrerende når jeg dør masse. Ja. Men det er ikke så frustrerende å må backtracke.
Nei, ok.
Som i tidligere spill. Og det ser jeg egentlig bare på som en positiv ting.
Så Adrian, du superfan av From Software. Hvordan så høres dette ut så langt? Er du hype-nivået?
Jeg sitter der. Dette er, som jeg sa til dere i sted, altså, det jeg vil ha ut av dette spillet er et Dark Souls i en Breath of the Wild verden.
Ja, det har du det.
Ja. Samme her. Så det er helt nydelig. Men vil du si at, for det høres ut som at du sier at spillet ikke gjør noe, på en måte, noe fundamentalt nytt, men at det mer er bra i kraft av å perfeksjonere ting som allerede finnes, på en måte?
Ja, jeg vil si det. Altså, det er ikke et revolusjonerende spill, det er det ikke. Og så er det, altså, bare liksom, hvis du kikker på den store verdenen, da, så er det kanskje litt overveldende hvor stor den er. Ja. Fordi du kan springe i en retning liksom i lang, lang tid.
Oh, ja.
Og så være litt sånn det området jeg er på nå vil, hvordan knytter det seg inn i liksom din verden og bossen jeg skal ta og alt sånt der. Fordi det bare er så vanvittig mye da.
Det er interessant, for fra det de har vist så fikk jeg inntrykk av at det var en litt mer kompakt verden.
Nei.
Ja,
det er det ikke.
Jeg hadde hørt at han hadde sagt at spillet skulle være sånn 30 timer langt, men det er bare, kanskje bare main quest.
Ja, det høres ut som noe, det høres ut som tull og tøys.
30 timer, det er litt sånn, da føler jeg at jeg har gjort noe feil. Jeg skal sies at jeg har sullet ganske mye da, når jeg har på spilt det nå. Jeg tar ting veldig i den der, jeg går litt inn i retningen her, og så ser jeg hva som er her. Ofte også fordi jeg har kommet til punkter i storyen der jeg føler at, vet du hva, jeg er ikke sterk nok inne. Jeg trenger et par levels. Etter å teleportere tilbake litt til der jeg var, så går jeg til høyre i stedet for venstre. Og jeg elsker jo å spille på den måten. Så det kanskje jeg har brukt litt mer tid enn jeg skulle, men main story 30 timer, da er du knallhard i Dark Souls, altså. Det vil jeg si.
Ja, jeg tror det var det han Miyazaki hadde sagt, men kanskje han downplayet det litt.
Det kan, altså, uten å skulle spoile så fryktelig mye, da, så hvis du får jo vite hvor mange sånne demigods det er helt i starten.
Ja.
Og hvis det liksom bare er du skal dundre gjennom dem, så kan det skje det.
Det er jo sikkert noen som speedrunner det på 5 timer om noen måneder. Ja.
Det er jo ikke sånn som i Breath of the Wild at du kan gå rett til siste bossen. Jeg vet ikke hva siste bossen er en gang.
Den siste bossen er George R. R. Martin som sitter med PC-en sin og prøver å fullføre han prøver å fullføre Song of Ice and Fire.
Kan være det. Nei, det, bare så, det var så fint å se at det var liksom så tydelig inspirert av Breath of the Wild i måten det er gjort på. Ja, verdenen er fundamentalt bygd på en litt annen måte. Det er ikke en så trivelig verden som i Breath of the Wild.
Nei, det er jo litt interessant, ja, interessant at de låner fra det, for det er Breath of the Wild låner fra Dark Souls igjen.
Så. Ikke sant? Bare fint det. Jeg synes jo, altså kanskje hvis jeg skal sette fingeren på noe annet, så er det, jeg synes lydsporet er fantastisk i boss battles, og så synes jeg det er litt kjedelig resten av spillet. Det er alltid litt sånn gloomy, det er alltid litt sånn dystert, og det, du er jo, altså som i alle Dark Souls-spill, så er det jo ikke, det er jo ikke noe hyggelige områder du er i,
nei.
Ever.
Nei.
Og det blir kanskje litt ensporet når det kommer til akkurat det da.
Men det jo, de har jo ikke hatt for vane å ha musikk utenfor bossfighter nesten.
Nei, det kan du si.
Det er sant. Så det er jo egentlig, Sekiro har litt mer musikk, men Dark Souls og sånn er nesten helt, det er nesten helt stille, annet enn lydeffekt. Denne, ja. Musikk kommer bare i bossfighter, og da er det som regel noe orkestergreier med noe, noe mannskor som synger et eller annet.
En annen mekanikk du har her som gjør spillet litt mer spiselig, hvis du ikke er knallhard, så er det jo du kan sømne spirits,
ja,
under kamp. Gjennom spillet så samler du sånne ashes, som de kalles. Så du får ashes of wolves, eller ja, ashes of den og den fienden, skeletons. Og så kan du bruke litt sånne FP for å mane frem noen sånne på ditt lag. Som jo gjør at for eksempel en boss vil bruke litt mer tid på å ta dem, så kan du heale eller slå litt på bossen og sånn her. Det er egentlig en sånn lifesaver som puristene kanskje ikke vil sette stor pris på, men som jeg synes er kjempeflott. Så kan du levele opp dem, og du kan gjøre ditt med datten. Jeg fikk tak i en sånn jellyfish jeg kan få frem for eksempel.
Kult.
Det er gjort noen sånne quality of life ting som jeg liker veldig godt. Og så er det fortsatt masse jank. Jeg spiller jo på PC og prøver jo å bruke tastatur og mus, og jeg er 50-60 timer inn, og jeg slåss fortsatt litt med styringen, fordi det er ikke lagd for mus og tastatur i det hele tatt.
Så du spiller ikke med kontroller på PC da?
Jo, jeg har jo, men jeg har lyst til å bruke tastaturmus.
Ok, ok.
Så jeg bruker begge deler. Ja. Og så er det der kameraet, og det er et lock-on-system, som i de andre spillene, men her er det jo kanskje litt flere fiender på en gang, som gjør at det hopper veldig liberalt rundt. Og du må liksom lære deg den janken som også er i det systemet. Bortsett fra det, fantastisk spill.
Konge.
Det er bare rett og slett et solid stykke dataspill.
Nice.
Og så er det, det vil jeg også si, det er veldig mange av mekanikkene her, så er det så dataspill-y som det går an å få det. Sånn, og jeg har sett litt pris på det egentlig.
Ja.
Sånn sneaker-mekanikken. Det er så tydelig at rundt en fiende, så er det en zone der den fienden skjer det.
Ah.
Og så skjer det en blitt sånn alert. Tar frem sverdet eller whatever. Og så hvis du nærmer deg litt innenfor den neste sirkel, så blir den, får du agro. Og så er det så tydelig at hvis du trykker på snikeknappen, så krymper de sirklene inn litt. Så du kan komme deg litt nærmere.
Ok.
Og hvis du går inn i litt buskass, så krymper den enda litt mer.
Nice.
Og det er så veldig åpenbart liksom hvor grensene går, men jeg setter egentlig pris på det, for da kan du lære deg det.
Ja.
Og så kan du bruke det liksom til din advantage da.
Ja.
Og jeg setter litt pris på, jeg vet ikke om dere spilte det der motorsykkelspillet på PlayStation, Days Gone.
Jo, jeg spilte det.
Som også hadde en litt sånn banal snikemodus med sånn, enten er du inn i busk eller så er du utenfor busk.
Ja.
Og jeg likte egentlig litt. Og så har du den der pathsen som fienden går er veldig rigid.
Men det er liksom
observer og lære deg.
Horizon Forbidden West har samme opplegg. Så
ja.
Der kan du også tagge fiender, og så ser du pathen de følger og sånn.
Ja, stemmer det.
så,
det, men jeg setter litt pris på det, fordi da kan jeg liksom, jeg kan sette meg på en høy kant, og så kan jeg observere en sånn liten leir i et par minutter, og så vet jeg akkurat hvor folk går. Så kan jeg snike meg bak dem, og så backstabbe dem en etter en.
Det er bra.
Og det synes jeg er gøy.
Det er jo stealth for en av de kjekke tingene med Sekiro også, synes jeg, at det, det var veldig gøy å rett og slett bare skive folk i ryggen.
Så er det jo sånn dag-natt-system her, så det er jo enkelte fiender som bare er på natta, andre fiender søv, så liksom du kan snike deg inn på dem. Også litt sånn ting tatt fra Breath of the Wild. Så det er mange sånne, det er mange ting.
Veldig bra.
Jeg synes synd på dem som skal 100% spille her med sånn no-hit-runs og sånne. Fordi holy snap, her er mange parametre.
Ja. Det vil nok ta litt tid, men jeg tror det vil ta kortere tid enn vi tror.
Mm. Jeg tror no-hit-run skjer nok etter hvert, men et 100% no-hit-run, det tror jeg...
Nei.
Det blir interessant når det skjer. Så er det multiplayer. Jeg er ikke stor fan av multiplayeren i Dark Souls fra før.
Nei.
Her er det lagt til en sånn PvP-arena du kan gå inn i.
Åh.
Men ja, det er sånn, de har skilt det ut fra resten av spillet, egentlig. Den PvP-biten, hvis du vil utfordre deg selv. Men du kan bli invaded, og du kan invade andre. Jeg har skrudd av alt. Etter å ha testet et par ganger, så ble jeg skrudd av alt, fordi jeg vil ikke ha sånt. Samme med den der meldingen som er i bakken. Jeg gidder ikke å ha det. Jeg synes det forringer min opplevelse av spillet. Jeg vil ha min single player experience.
Det...
Men det finnes en sånn meta-variant, skulle du si. Fordi spillet selv, det enkelte NPC-er du møter i spillet, kan du sømne som hjelp.
Ja.
Så altså, du kan be internett om hjelp. Hvis du står fast, så kan du... Det er et sånt fingersystem, merkelig nok. Du har en crooked finger, og du har en rotten finger, og du har en okay. Etter en annen finger. Ja. Og så når du bruker dem, så kan du enten liksom kaste opp en sånn beacon på internett, kom og hjelp meg, og så kan noen svare på den. Eller du kan bruke en finger til å få en fyr til å invade deg, eller whatever.
Ja.
Så kan du liksom få hjelp på din måten, eller du kan få en av de NPC-ene du har møtt til å komme og hjelpe deg.
Ja.
Mm. Det er interessant sånn offline variant av det.
Ja. De hadde vel en... Var det et annet spill, så hadde de en sånn offline hjelp også, men jeg kan ikke helt huske hva det var for noe. Anyway... Erik, dette er veldig bra. Tusen takk for at du har... Du har sikkert gledet deg til å fortelle om det.
Jeg har gledet meg til å fortelle om det.
Det er alltid gøy.
Jeg skal skrive en anmeldelse ASAP på Pressfire.
Ja.
Men er noe annet jeg lurer på som jeg kanskje kan svare på?
Adrian, har du noe mens du har hørt her?
Jeg ble litt sånn opphengt, for jeg ble veldig glad for å høre at verden skal være så stor og sånn, for jeg var så hvis du bare kan gi meg et anslag hvis du skal gå fra det ene enda kartet til det andre.
How many square kilometers is the game?
Satt opp mot Breath of the Wild typ, hvor stor er det? Hvor stor
ja, jeg føler at det her er litt større enn Breath of the Wild.
Oh, wow.
I sånn ren size. Men du blir kanskje litt lurt, for hvis du skal, samme som i Breath of the Wild, hvis du skal gå fra ene enden til den andre, så tar det jo fryktelig lang tid. Men her har du jo en hest som er langt kjapper enn den hesten du har i Breath of the Wild.
Ja.
Men likevel, altså, det er større, og det er litt mer dense enn i Breath of the Wild. Det er mer, mer ting som skjer. Det er langt flere bosser som roamer rundt. Altså, jeg møtte på en boss som var på størrelse med et fjell, som er sånn, hvordan starter du i hele tatt å prøve å ta den bossen her?
Interessant.
Jeg vet ikke om det er en boss engang. Det var noe etter en som levde. Så det er mye mer sånn småtteri å gjøre sånn der. Det er sånn challenge-områder. Det er puzzles. Det er dungeons, som jeg føler ikke er med i main storyen.
Wow.
Og de dungeonsen fungerer litt på samme måte som Hyrule Castle fungert i Breath of the Wild, ved at det er mange innfallsvinkler. Det er ikke alltid liksom en vei inn og en vei ut. Så det er sømløst, det er stort, det er flott. Og så er det veldig pent. Ikke, kanskje ikke teknisk det beste spillet i verden, sånn, sånn i utseendemessig. Det er mer artstyle over ren grafikk, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Men det er enkelte områder her som er bare helt fantastisk flott å se på.
Kult.
Og så kan du som regel dra til alt du ser. Det er sånn, you see that mountain over there? You can go there.
Det er jo det folk vil ha, er det ikke det?
Men anslaget mitt, jeg vet ikke, kvarter i full galopp, kanskje?
Jo, nei, men altså, at jeg ser en Breath of the Wild, det var det. Altså, ja. Da vet jeg cirka hvor vi har det.
Så
det.
Fantastic. Size matters, folkens.
Det er ikke så viktig,
men. Men da må, vi er tom for tid, så.
Vi er tom for tid.
Tusen takk, Erik. Dette var veldig lærerikt. Nå vet vi hva de har holdt på med de siste årene, så det er fint. Det har tydeligvis blitt et bra resultat. Da kommer folk til å bli happy. Det liker vi. At det har alle noe å spille. Enten det er Horizon eller Elden Ring, så er det umulig å, liksom, det er noe for alle her. Vi er tilbake, og bra er det, folkens, for vi har mange ting å snakke om.
Yes.
Jeg plukket opp et sånt litt eldre, eller eldre, det er et par år gammelt i hvert fall, et puzzlespill fra der Annapurna Interactive.
Ja.
Det er på Game Pass, og alle kan sjekke det ut, det koster ingenting, annet enn abonnementet. Og det heter Goro Goa, og det er fenomenalt, altså. Det er kjempebra puzzlespill. Har dere sett noe om det? Det er, har en helt unik stil, ligner ikke på noe annet. Det er sånn tegninger, veldig surrealistiske tegninger. Det er det sånn der M.C. Escher-aktig logikk i spillet, der det er sånne bilder. Hele spillet er et slide puzzle med fire ruter med forskjellige tegninger på, og så kan du drive og kombinere de rutene. Av og til så er det sånn, du har et bilde av, du har et bilde som inneholder en trapp langt bak i bildet, og så har du et annet bilde av de fire som inneholder en trapp som er i forgrunnen, og da kan du se, da kan du kanskje skimte den trappa i det andre bildet, så kan du zoome inn på den, og så kan du kombinere de, og da har du plutselig en hel trapp, og så kan hovedpersonen i spillet gå opp den trappa. Det er sånn, du må drive og se liksom innover i bildene for å se om du kan matche det med noe annet av de fire bildene. Og så har det en story også, som er ganske interessant. Det er sånn, ja, jeg skal ikke røpe noe, for det er ganske sånn, det har et par nivåer til seg.
Kult.
Og det er veldig, ja, det minner meg mest om er noen av de perspektivtingene i The Witness. Der du av og til er sånn, du plutselig ser riktig perspektiv, og så faller alt på plass, liksom.
Jeg elsker stilen til dette. Det ser jo helt nydelig.
Ja, jeg fant også frem nå, det ser helt sykt ut. Jeg må spille det, det ser virkelig ut som noe for meg.
Ja, og det er imponerende kommet på, det er sånn der, det er på nivå med sånn som puzzle som Jonathan Blow lager, vil jeg si.
Er det like vanskelig?
Det er ikke like vanskelig som det verste han lager. Men det er nok til at du må vri skallen litt, altså. Det er en puzzle der det er sånne glassmalerier som du driver og skal zoome inn på for å finne ting inni glassmaleriene, og så matcher det noe i virkelig i verden. Det er bare utrolig. Du må tenke på helt nye måter når du driver og slider de der firkantene rundt omkring. Så jeg anbefaler det til absolutt alle. Jeg tror det er ingen som ikke vil bli fengt av det omtrent, for det er en utrolig bra sånn hjernetwister. Og som de sier her, så er stilen på det veldig unik.
Og, ja, Annapurna, de har mye bra, så.
Ja, visst.
De har det. De er dyktige. De er dyktige til å finne liksom, utviklere som lager interessante ting.
Mm. De som jobber der med, vet jeg, sulte på å si speiding, det er jo feil om at de som liksom opp, ja, er på utkikk etter disse små prosjektene, og de treffer godt, altså.
De gjør det. Absolutt.
Flinke folk.
Så dette spillet har en story som er fengende og interessant, og så han forteller, du sier det der med et bilde sier mer enn 1000 ord, sånn. Det stemmer i dette spillet hvertfall, for det er sånn, spillet er basert kun på bilder, det er ikke noe språk i det. Men allikevel så skjønner du hva storyen er. Så utrolig fascinerende. Jeg er veldig imponert over dette spillet.
Jeg har satt det på nedlasting nå.
Good. Du kommer til å digge det, garantert. Når du finner en løsning i det spillet, så er det sånn, hvorfor så jeg ikke det?
Ja, fantastisk.
Ja. Og det er bare så konge. En annen ting jeg har testet før vi går videre til litt større ting. Cyberpunk 2077 har fått en next gen, eller current gen patch, kanskje jeg skal si.
Ja.
Og,
jeg vet mange sier at dette er sånn det skulle vært når det kom ut.
La oss si det sånn da. Det har kanskje ikke alle de tingene de lovte selv nå. Men hvis det hadde kommet ut i denne tilstanden, så hadde det ikke blitt kjent som et meme, på en måte. Ja. Det hadde ikke blitt en ledd ut av... Liksom, det hadde ikke blitt en joke. Nå har jeg aldri vært blant de som mislikte Cyberpunk 2077. Det var mye jeg likte med det. Men det var mange som var uenige i det da. Og det var veldig buggete. Det var jævlig buggete. Mm. Og nå har jeg sett veldig få bugs.
Nice.
Og det flyter fint. Det er mange sånne små forbedringer her og der. Selv om jeg bare er noen timer riktig, så har jeg allerede merket liksom noen små ting. Som er, for eksempel så kan du endre på utseendet ditt anytime i speilet. Du kan... Ja, det er mange sånne små ting. Bilfysikken mye bedre. Å kjøre bil er en mye bedre opplevelse. Og ja, det er liksom en hel rekke med sånne små fikser som har bidratt til at spillet bare føles mye bedre.
Har du spillet når det kom, Jose?
Ja, jeg spilte det noen timer. Jeg spilte vel sånn 10-15 timer når det kom.
Ja, men du spilte det ikke ferdig?
Liksom. Jeg runder det ikke, så dette, nå skal jeg runde det.
Mm.
For nå føler jeg det i den tilstanden hvor det er en relativt smooth opplevelse. Og så begynte jeg som en ny sånn karakter som er, tilhører denne Corpo-fraksjonen.
Mm.
Det var ganske interessant intro på det.
Ja.
Jeg likte den bedre enn den Street Rat-introen.
Mhm.
Den føltes litt mer cyberpunk, og så er du jobber for bad guysene på en måte i starten.
Ja.
Så det var litt kult. Men ja, altså, det virker som cyberpunk er i good shape nå. For å si det sånn da, storytellingen i spillet var det aldri noe galt med, egentlig. Jeg synes storytellingen, i hvert fall i main questen, er kjempegod.
Ja, enig.
Så
det var det der, for jeg, når det kom, så var jo jeg giret til alle andre, og så kjøpte jeg det jo, og så hørte jeg så sinnssykt mye dritt om det.
Ja.
Jeg kjøpte det på Steam. Så tenkte jeg liksom, ja, jeg bare venter til det blir fikset.
Ja.
Og så har jo det på en måte, jeg trodde jo det skulle skje relativt raskt, at alle kom med sånn, ja, nå er det fikset, liksom, ja. Måned eller to eller tre. Men så har det jo kommet sånn gradvis mindre forbedringer, men jeg kan liksom vente på det der store, og det er jo tydeligvis nå da, men nå er det jo så lenge siden det kom ut.
Mm.
Jeg føler på en måte det er litt synd, for da har vi liksom mistet litt den hypen også da, i mitt eget hoved på en måte, men
det skal spille det. Det er jo litt dumt når et spill på en måte mister vinduet sitt.
Ja.
Og ja. Kommer ut i en tilstand som det ikke burde vært, og så mister det liksom hype-vinduet sitt litt, og så... Men det, hvis spill sånn som No Man's Sky har vist at det trenger ikke å være sånn. De kan gjøre et comeback og bli et spill som alle digger.
Ja. Mm. Jeg håper jo det, egentlig, for jeg er jo fan av studioen, men
ja.
De tok en stor hit. Som,
de tok kanskje... de tok en av tidenes største hit.
Mm.
For, ja. det var liksom Cyber, eller CD Projekt Red var det nye Blizzard. Det var det mest respekterte. De kunne nesten ikke gjøre feil. Men bortsett fra at det kunne de, de gjorde en kjempefeil. Så
ja, de har ødelagt mye som goodwill.
De har det. De har det. Jeg glemte på de to årene så glemte jeg mye tid i stedet spillet her. Det er jo drit mye. Det er sånn, what the hell. Og det, første questen så bærer du på en stakker dame som lå i sånn der isbad og hadde blitt sånn organ harvester eller et eller annet.
Ja.
Og da bærer du henne kliss naken og så er det liksom pupper rett opp i skjermen sånn, hele tiden når du bærer henne. Og ikke, ikke på en sexy måte, for hun lå nettopp i et isbad.
Ja.
Og var nesten død og sånn. Og bare, det er sånn weird.
Veldig mature dette her, vet du.
Det er, det er ultra mature. Alright, så so Cyberpunk 2077 virker bra nå. Good stuff. Ja. Are, du har spilt Horizon Forbidden West. Jeg er litt spent på å høre hva du synes egentlig.
Ja, jeg føler ikke at jeg er så veldig langt ute i spillet nå.
Nei.
Men jeg... ja, jeg synes det er greit til nå.
Ja.
Jeg er litt spent på å se litt mer av den verden.
Ja.
Sånn sett. Fordi, ja, jeg føler at jeg er litt for tidlig ute enda.
Ja, jeg skjønner.
Det er bare som et open world-spill.
Ja.
Men det er jo, altså, jeg digger veldig godt hvordan styringen føles i dette sammenlignet med en. Det er veldig sånn, de har forbedret animasjonene veldig mye.
Mm.
Som bare gjør at det føles digg å styre Aloy.
Mm.
I mye større grad enn de gjorde i enen, da.
Og jeg antar du har merket at skuespill og voice acting er litt oppgradert og sånn ansikten og sånn.
Det er det absolutt. Nå er det ingenting som er sånn super flaut som det var i begynnelsen av enen og sånt. Men jeg synes fortsatt at alle de tingene folk sier og sånt, det er helt sånn folk sier så mye stupid greier. Så er det veldig mye sånn, i begynnelsen i hvert fall, så er det veldig mye exposition dialogue for å lære deg mekanikker i spillet, og ingen av de på en måte høres plassert ut i verdenen som det er i da.
Egentlig så liker jeg det at Aloy er sånn der teknobabble, at hun har lært seg masse teknobabble mellom første og andre spillet.
Ja, jeg liker veldig godt selvtilliten hennes i dette.
Ja, ja, ja. Hun kan ting som ingen av de andre kan. I første spillet var det motsatt. Nei, men jeg er spent på å høre når du kommer litt lenger ut i verden. Sånn. Hvor langt er du sånn cirka? Sånn, er du kommet ut i den åpne verden ennå, eller er du ennå i den der hjørne helt i høyre hjørne av kartet?
Ja, jeg har akkurat på en måte kommet ut.
Ja, ok. Ja.
Så jeg har fått den glideren og sånt.
Da er du veldig nærme å begynne å få de der avsløringene som main questen har.
Ja.
De begynner å komme med en gang etter det, på en måte.
Ja.
Og så, nice. Så stopper de egentlig ikke på noe tidspunkt.
Ja, fett.
Så det er sånn, hver nye main quest er det et eller annet bananas.
Mm. Men det jeg sliter litt med da, er å finne noen gode våpen jeg liker da. For jeg føler at våpenene mine er veldig sånn ineffektive.
Ja.
Det er jo tidlig i spillet, men...
I starten så føles det litt sånn, og du må i hvert fall ikke bli føle at du du får jo blå og lilla våpen etter hvert og sånn, som er mye bedre, og når du oppgraderer de og sånn, så blir de veldig kraftige.
Ja. Ja, det er mest bare det at jeg sliter med å finne våpen også, som gjør det jeg trenger, som...
Ja, jeg skjønner.
Men de forskjellige elementene og sånne ting, så det... Og,
du får kjøpt de i byene.
Ja, det er bare, jeg har ikke kommet til noen byer som selger noe mer enn det, altså, som gir meg muligheten til å kjøpe det jeg trenger, da.
Nei, jeg skjønner.
Fordi de har ikke godt utvalg i det hele tatt. Det er to forskjellige byer, liksom, og...
Ja, nei, de har satt opp veldig sånn at du må reise til de forskjellige byene for å finne de forskjellige våpen.
Ja, stemmer.
Og, men også noen våpen får du som en del av mainquesten.
Mm.
Og sånne ting. Så bare stick with it, Are.
Jeg gir på å spille mer.
Ja, ja.
satt oppe hele natten og spilte. Og,
ja. Konge. En av de tingene jeg likte veldig godt var at de repeterer aldri en eneste sånn tallneck. Ingen av de er det samme.
Mm. Ja, det er nice.
Så det, hver eneste, en av, jeg tror det er fem totalt i spillet eller noe sånt nå, men de har, så det er mange færre enn det var i eneren, men de har en helt annen tilnærming til det, for det er alltid en sånn unik puzzle med hver av de som, er, som du må alltid gruble litt på. De er sånn, hvordan skal jeg gjøre dette, liksom?
Mm.
Det likte jeg veldig godt.
Ja.
For da går de vekk fra denne Ubisoft-greia med at du må klatre hvert eneste tårn. Og...
Mm. Men ja, det eneste jeg ikke har likt så godt med spillet til nå, egentlig har vært sånn, etter du har hatt en stor battle, så er det det å springe og trenger å lute alt. Det kunne blitt gjort på en mye bedre måte.
Det er nesten så jeg tror at autoluting kanskje er noe de introduserer på et eller annet tidspunkt.
Ja, for... altså, for tingen er jo at for å få komponenter, så må du skyte av komponentene.
Ja.
Så da havner de der de havner i kampen. Så det er liksom et stort battlefield som er spredt av forskjellige bokser, og så varierer det litt om du trykker trikant eller holder trikant. Hvis det ligger noe ved siden av hverandre, så er det sånn... Nei, den opplevelsen er faktisk ganske kjip i forhold til hvor mye loot det er i spillet.
Ja, de bør gjøre noe med det, jeg er enig i det.
Det burde bare være sånn, du trykker tappet på trikant for å plukke opp alt...
Ja.
Det er ingen grunn til å ikke plukke opp alt. Det blir sendt til stash litt automatisk uansett. Hvorfor skal jeg holde inne trikant og så trykke trikant med, en gang til? Bare la meg trykke trikant.
Men det med stash er jo genialt, for det var ikke en rundt.
Ja, ja. Stemmer.
Da slipper du å tenke på det. Å nei, jeg har ikke plass til en ting. Og
det er en ganske stor quality of life improvement.
Ja.
At du har ting bare sendt til stash automatisk når, ja, når du har fulgt i pouchen.
Bare følg hovedquesten litt til, så blir du ganske intrigued, tipper jeg.
Ok, kom igjen.
Jeg har spilt en halvtime selv bare for det, men jeg har hørt mange si det, at dette er et av de spillene som du absolutt ikke bør bruke mye tid på det første området, og umfare det. At du bør komme deg litt videre i storyen. Og...
Du bør komme deg...
Ja.
Jeg tror du... Jeg kan ikke røpe noe, men jeg tror du skjønner på en måte når du kan ta litt pause fra hovedstoryen og utforske litt.
Ok.
Du får en feeling av det. For det er sånn, du kommer til et tidspunkt der mainquesten ligger noen levels over det.
Ja, stemmer.
Og da, det er din sjanse til å utforske litt.
Mm.
Og da er det gøyere å utforske også, for da har du tilegnet deg ting som... gjør det gøyere.
Ja, nice.
Uten at jeg kan spoile det heller. Så, men det er spesielt i siste tredjedelen av spillet cirka, så er det en ny traversal metode som gjør ting veldig gøy. Så, det, som jeg ser, andre har bare straight up postet bilder og sånt. Sånn. Så det er tydeligvis ikke regnet som en spoiler, men jeg har ikke lyst til å avsløre det.
Jeg har dessverre fått det røpt, men ja. Jeg skal ikke si.
Nei. Men det er i hvert fall utrolig gøy. Nei, men da er jeg spent på å høre mer når du har spilt mer.
Yeah, jeg er på spiller mer.
Mm.
Så mer om det neste uke, I guess.
Konge.
Og sammen med litt Elden Ring. Hva er det jeg får tid til over helgen?
Ja, det blir utfordrende. Få til begge deler.
Ja, jeg skal nok se... Nå har jeg ferie.
Ja, det stemmer.
Å spille Horizon.
Ja, det er sant. Det er sant. Ja, nå må du bare legge deg i...
Nå må bare sette deg ned og... Ja.
Legge deg i selen her.
Yep.
for du, der du er nå, du har ikke kommet til noen cauldrons heller ennå, du?
Jo, jeg har tatt en cauldron.
Ok, ja. Det er jo en... De er også, blir bare awesome etter hvert.
Mm. Jeg fant den med å utforske, liksom.
Ja, stemmer. Jeg fant den ikke før jeg kom... Den første cauldronen min var en del av main questen, så jeg tok det i litt annen rekkefølge.
Mhm.
Magnus, du har spilt et av mine favorittspill fra siste året. Det var Guardians of the Galaxy.
Ja, stemmer.
Yeah.
Jeg har holdt på med det. Jeg har hatt en sånn periode der jeg egentlig har spilt litt mindre, så det går litt sånn sakte, men det som ofte skjer med meg vanligvis når jeg spiller et spill over lang tid, det har vel kanskje vært en måned nå, eller noe sånt, så pleier jeg ofte å miste interessen og droppe ut litt, men Men det er liksom sånn, det spillet her koser jeg meg med hver gang, altså.
Nice.
Jeg synes det er veldig, veldig bra.
Ja, enig.
Og det, ja, jeg er vel kanskje 3/4 ferdig nå, sikkert. Og koser meg sykt. Ja, jeg tror litt av det, og jeg rett og slett bare den der camaraderie-følelsen, altså at du alltid har med deg. Det teamet ditt, liksom, det er så gøy.
Det er det.
Trenger bare gå og høre på hva de sier, og noen synes kanskje det blir litt mye, men jeg synes det er så bare skrevet og sånt. At
det er nesten... Ja, etter hvert så begynte jeg å like disse bedre enn filmversjonene av karakterene.
Ja, jeg også. Faktisk, kanskje spesielt Drax for min del, men ikke alle også for så vidt. Men ja, Drax er veldig kul. Han er kanskje litt mer tro til tegneserien, kanskje.
Ja.
Jeg har lest den, men det er det jeg har fått inntrykk av.
Og så er liksom... Hovedstoryen er også bra av en eller annen...
Ja, skamkul.
Ja, jeg vet det.
Og nei, jeg er kjempeimponert, og det er liksom... Jeg hadde liksom inntrykk av at dette var et gøy, liksom quirky, ganske bra spill, og det er det jo også, for så vidt, men jeg ble sånn overrasket over produksjonsverdien, og liksom cutscenes, og de varierte lokalene, eller dette er ikke det på norsk om, eller miljøene.
Ja, ja, ja.
Når de der alien-skip og basene, det er jo kjempekult.
Det er sånn, jeg sammenligner litt med Mass Effect, sånn som Mass Effect 2 føltes den gangen, når det var stort.
Mm. Ja, absolutt. Nei, jeg koser meg sinnssykt, fordi gameplay har jo, eller combatten da, har jo forstått, det har vært litt kritikk av at den blir litt ensformig, men jeg koser meg med den også, men det er litt, kanskje litt for at jeg personlig prøver å effektivisere og kombinere disse egenskapene på mest mulig effektiv måte. Du må jo ikke det, for du dør jo nesten aldri uansett. Men jeg koser meg veldig bare med å prøve å få best mulig sånn combos og binde de fast der med Groot og så tar hiven i granat. Så jeg koser meg ofte litt med det, men jeg vet at noen må ha litt mer sånn tvang på en måte at de bruker ikke hele arsenalet hvis ikke de må.
Nei. Nei, det er sant. Jeg har samme opplevelse som deg. Vi ga deg jo dette her Game of the Year, så...
Ja, stemmer. Det hadde jeg glemt.
Jeg var veldig positivt overrasket over det. Jeg skjønte tidlig at det skulle bli bedre enn Avengers, for at det var... Det spillet er bare et mega terningkast 3.
Ja, det rørte jeg aldri. Det
er så generisk på alle feil måter. Men i dette spillet så er det at det ikke er skuespilleren, det er ikke et problem i det hele tatt.
Nei. Sånn, for min del så tok det jo litt tid å bli vant med Quill, liksom, for det, han er jo et menneske og ser ganske annerledes ut og så videre, men det tok liksom ikke hvert der, så likte jeg han veldig godt.
Ja. Det spiller charmer jo med en gang med denne 80-tals introen og sånn.
Ja, elsker musikken. Ja. Nei, det er bra skrevet også, synes jeg, sånn generelt.
Ja, kjempe.
Alt manus. Og...
Det er sånn Peter Quill som må bli konfrontert med en del ting som han ikke var forberedt på. Sånn, familieting og sånn.
Stemmer. Det er vel... Nei, altså, jeg koser meg veldig. Og det ser veldig bra ut også, synes jeg.
Ja, det er sant. Det ser helt money ut.
Så det er synd at de ikke har solgt så bra, men jeg så faktisk den uttalesen som dere nevnte, at de ikke solgte så bra, men det var jo med en liten sånn asterisk der, eller en liten sånn forbehold, eller ikke så negativt som det kanskje kunne vært for den siste uken, men det er jo at det solgte ikke så bra i starten, men at det da visst nok har tatt seg opp ganske bra. Så det kan være de ender opp med å bli fornøyd likevel.
Det er sikkert en del word of mouth med det spillet.
Ja, og jeg tipper at Avengers ødler mye for
ja, men det, ja, Avengers er sånn der sub det er en Destiny-klone, men den er bare så generisk og kjedelig. Men i tillegg så har du drevet og lekt med et nytt leketøy, har jeg forstått.
Ja, det er jo litt relevant kanskje nå med i forhold til streaming fremtiden, så folk kaller det, så har jeg jo altså rett og slett streaming av spill da. Så har jeg testet ut på mobilen så har jeg testet ut noe som heter Razer Kishi, som er en spillkontroller egentlig, så du klipser på ganske sånn elegant egentlig på telefonen din, og så er han egentlig automatisk gjenkjent som en Xbox-kontroller da, med en gang.
Stilig.
Så ja, kjempegreit. Så når jeg da går inn i den der Xbox Game Pass-appen, som jeg da har det Ultimate abonnementet på, så ligger liksom alle spill, eller det virker som nesten alle, vel, i hvert fall veldig mange av spillene ligger klar med sånn skystøtte da.
Det er noen få unntak, for eksempel Flight Simulator er enda ikke støttet av cloud-spilling.
Ja, det er noen unntak, men veldig mange da, må det funke. Og så er det bare å hoppe rett inn, og kontrolleren fungerer liksom native med en gang, og jeg er jo veldig fornøyd med den altså.
Ja.
Kan anbefale den. Jeg har ikke fått testet de andre streaming-tjenestene enda. Jeg har hørt blant annet at GeForce sin er kanskje enda bedre på bildekvalitet og sånn, men det som er så digg med Xbox er jo at du har det der sinnssyke utvalget.
Ja, det...
Halo og Forza og all slags på mobilen, liksom.
Det er jo på en måte... Xbox sin streaming er jo på en måte det som Stadia kunne blitt, hvis de hadde brydd seg.
Absolutt. Så, og det er jo en ting som sikkert utvikler seg konstant, men når jeg har prøvd det nå, relativt nylig i hvert fall, så funker det veldig bra. Det responstiden og input-laggen er jo prioritert på en måte, så den er veldig bra, nesten ingen input-lag, vil jeg si, på mitt hjemmenettverk.
Tøft.
Men så klart, bildekvaliteten er jo litt nedskalert for å oppnå det, men
det er fint. Det er det jeg merker også, er bildet, og så bittelitt mer latency enn det som jeg liker.
Ja, at hvor du har prøvd det? På
Series X.
Ok, ja, det har ikke jeg prøvd, så det kan jo være at jeg er litt nattelivende så jeg sitter med en mobil i hendene, men på mobilen så føler du, jeg blir i hvert fall veldig fort vant med den eventuelle input-lagen som er.
Ja.
Så er det sikkert avhengig av nettet du har, og bla bla bla. Så,
det er det jo selvfølgelig.
Jeg ser for meg jo at det er noen spill hvor du bare ikke, du ikke kan spille sånn. Men hvis det er greit nok for de fleste spill, så er jo det konge.
Ja.
Ja, jeg synes det altså. Jeg har ikke prøvd å spille online, liksom, men...
Jeg kan tenke meg sånn... Apex Legends og sånn på streaming er kanskje litt... Ikke helt optimalt, for det er sånn...
Nei.
Men veldig mange spill er nok helt ok.
Ja, jeg anbefaler det. Og ja, den kontrolleren Kishi, den gerer på alle Android-telefoner og... Jeg tror det finnes en iPhone-versjon også. Og du får liksom triggers og alt, liksom, så du trenger på en mange kontroller.
Ja, det ser jo... Byggekvaliteten ser jo grei ut, den.
Ja, den er kjempesolid. Det er ganske lett å ta den inn og ut av... Men de som har iPhone bør kanskje se på den som heter Backbone, som er ganske kjent. Og jeg tror de fleste mener er bittelitt bedre.
Okay.
Men den finnes ikke til Android, i hvert fall ikke når jeg kjøpte for en måned eller to siden.
Det finnes Razer Kishi både til iPhone og Android, men Backbone er kanskje bedre, ja. Okay.
Ja, stemmer. Kishi finnes til begge, men Backbone er bare til iOS, og visst nok kanskje den beste, men jeg tror ikke det er store forskjeller, altså.
Du kan ikke bruke det interchangeably, for jeg ser at iPhone har jo selvfølgelig Lightning-port.
Jep.
Så, men ja, vi er bare... påpeke at vi er altså ikke lenger sponset av Razer. Vi var det litt grann. Vi er ikke det nå, så dette er ikke et sponset segment.
Nei, jeg har faktisk ikke fått helt med meg at dere var det.
Vi var det i et par måneder i vinter.
Ja, kult.
Mm. Dette er så interessant. Det er, i hvert fall når du kan bruke det med Xbox Game Pass. Det er jo en fantastisk kombo.
Ja, det er helt genialt. Og så finnes det jo så klart også GeForce Now, for eksempel, som er veldig bra.
Mm.
Kanskje enda bedre på teknologien, er det mange som sier, men da må du eie spill på vanlig måte, typisk gjennom Steam eller...
Ja, stemmer.
Så, og det er jo, jeg har jo så klart et greit bibliotek der også, så jeg skal teste det etter hvert.
Konge.
Men det som også er, bare for å avslutte det, er jo at det er jo en ekstrem sånn... Hvis du allerede har Game Pass, så er det jo veldig lett å gå opp til Ultimate når du får både PC og konsol.
Selvfølgelig.
Og så er det jo i tillegg da skytjenesten, og jeg tror det er 20 eller 25 kroner opp, liksom.
Ja.
Så det, mens GeForce Now koster jo en del. Så,
ja.
Men det er veldig stilig, synes jeg, med denne utviklingen.
Kult. Ja, det, fremtiden til gaming er at du kan game hvor du vil. Så det er liksom, om det er foran TV-en, om det er på PC-en, om det er på, i sofaen med noe håndholdt, noe, det er liksom, og så kan du ta med det spillet mellom alle de. Det er det som er fremtiden.
Nei, jeg tror det.
Og så har vi Adrian, er du der nå?
Ja,
du er der. du har drevet og spilt en, noe som var, jeg tror det var Game of the Year for veldig mange når det kom ut.
Ja, husker du hvilket år det kom ut? For det er da snakk om Hollow Knight.
Hollow Knight, ja, det kom ut i 2017.
Ja, det høres riktig ut. Ja, jeg spilte det ikke da. Jeg har spilt mye nå i fjor og i år. Det er et magisk spill, altså. At jeg liksom ikke catchet det da det kom, for det er virkelig...
Ja.
Dritbra. Vi snakket jo litt om Elden Ring og Dark Souls og FromSoft-spill, at de ikke alle her liker dem. Men jeg tror at Hollow Knight er et spill som en som ikke liker Dark Souls kan spille, og så skjønner litt.
Ja,
det er derfor dere liker de spillene,
ja,
på en måte. For det er veldig, veldig mange inspirasjoner som er veldig tydelige. Både sånn... hvordan når du dør, altså, så må du tilbake og liksom finne souls på en måte, og hvordan liksom lore og narrativet fortelles liksom gjennom liksom indirekte via dialoger,
ja,
med characters og sånne tavler og sånn rundt omkring i verdenen, som også er, det er jo mye mer koselig enn Dark Souls, for det er insekter og det er veldig sånn tegneserieaktig stil,
ja, ja,
men likevel veldig fengende da, og veldig...
Det er sånn, det er ikke svart-hvit, men det er sånn litt sånn der desaturated...
Ja, det er liksom bleke farger.
Ja.
Mm. Og jeg husker at da jeg spilte det først, hvis noen nå, som ikke har prøvd det før, tenker på å plukke det opp, så husker jeg at første to gangene kanskje jeg spilte det, så var jeg litt sånn, ja, litt sånn nølende til det. Men ja, etter at jeg hadde spilt i sånn kanskje 3 timer, da virkelig begynner det å ta seg opp da.
Ja, nettopp.
Det er verdt å merke seg.
Og nå...
Det er morsomt for det... Åja, sorry.
Nei, bare fortsett, Magnus, det går bra.
Ja, nei, jeg skulle bare si det. Jeg har hatt den opplevelsen du beskrev, har jeg hatt, bare at jeg ikke enda har kommet helt inn i det. Jeg har prøvd det et par ganger, og ja, tenkt det ser kult ut, men så... Jeg har ikke helt knekt koden på en måte, men det virker jo utrolig bra, altså. Og det er jo faktisk også på Game Pass, ikke at vi sponsorer de eller noe, men så vidt jeg vet.
En bra tjeneste. Ja.
Så jeg har lyst til å spille det mer, men bare kjapt hvor brutalt det spillet egentlig på at du, liksom når du mister souls og sånn, hvor mye skjer det, og hvor plagsomt er det på en måte når det skjer.
Ja, bare sånn til puristen der ute, det heter Geo i dette spillet da, bare sånn at det er sagt, men det er, jeg vil si det er ikke like ille som i Dark Souls, det er liksom litt lettere som regel å dra tilbake til hubben og bruke det opp, fordi det er liksom sånne taxistasjoner rundt omkring, og
ja.
Jeg har kanskje hatt en i løpet av de over 100 timene jeg har spilt det, så jeg har kanskje hatt en sånn gang hvor jeg døde og bare mistet all geoen min, og hvor det var skikkelig kjipt, men det er ikke noe som skjer ofte liksom.
Nei.
Og du får en sjanse til å gå tilbake og hente det, og det vil jeg si er mer tilgivende enn i Dark Souls da. Ja, det blir bare bedre og bedre, så det gjelder å komme seg gjennom litt starten og oppdage nye områder og prøve noen av de kulere bossene som er litt senere i spillet og sånn.
Det er jo, jeg har veldig lyst, det er jo mye mer tiltalende, synes jeg da, enn de Souls-spillene, så jeg har litt mer lyst til å komme inn i dette her. Jeg elsker jo Ori, som dette blir litt sammenlignet med, men bare en annen vri da. Så jeg har lyst til å like dette også.
Ja, der Ori har fokus på plattforming, har dette mer fokus på combat og sånt, vil jeg si.
Ja, ok.
Ja, og det er også, når du har spilt gjennom spillet vanlig på en måte, så blir det veldig tydelig, fordi det jeg har spilt det som sagt i kanskje sånn 120 timer, men over halvparten av det er fordi når du kommer til slutten av spillet, så er det en sånn boss run ting du kan gjøre, som er det vanskeligste jeg har gjort i noe dataspill, kanskje.
Wow.
Og ja, jeg gjorde det da, og det var, jeg jobbet som sagt mange titals timer med å få det til, men... Nei, det må man ikke, for det er, resten av spillet er ikke så vanskelig. Det er ikke, jeg tror ikke det var noen bosser som jeg satt fast på sånn i gang etter gang etter gang, sånn som det er noen ganger i FromSoft-spill da. Så det er litt mer...
Jeg må gi deg en sjanse til, tror jeg altså, det har jeg tenkt på lenge.
Ja, kanskje jeg også må gjøre det da. Ja. Men for meg så var Metroid Dread, det var en ganske god balanse mellom alle de tingene, sånn combat, utforsking, det var en genuin utfordring og sånt, det var også, det må du også få spilt da, Adrian, det,
ja.
Det er helt suverent, og de gjorde Samus kul igjen for å miste all kulheten sin i det forrige fucking spillet.
Ja.
Så, sånn er det.
Ja, det skal spilles.
Men ja, nå kommer det jo et Hollow Knight 2 år, det heter Hollow Knight Silksong.
Mm.
Det er nå TBA, men det er vel ikke så langt, kan det mulig være så langt unna? Nei,
de har vel teaset det litt i det siste, så jeg har inntrykk at de har veldig kontroll der, og
ja.
At det antageligvis kommer, jeg vet ikke om det kommer i år, men jeg synes det høres...
Til synelaten ser det ut som du spiller en karakter med feminint utseende, for det ser ut som den karakteren du spiller av kjole, så er dette... Ja.
Jo nei, det er en sub, altså en bifigur, kan du si, i Hollow Knight 1, som er en jente.
Jeg skulle til å spørre om dette var Hollow Knight sin Miss Pac-Man.
Ja, det er litt sånn når du sier det.
Ja. Nei, men det er good. Good stuff. Vi må begynne å runde, folkens. Hvis ikke det er noen som har noe mer på hjertet her. Tidspunktet er nå. Nei, men jeg tror vi tar å runde for denne gang. Det blir selvfølgelig både Are og Vegard kommer til å snakke om Elden Ring neste uke, og kanskje mer Horizon, og gudene vet hva som skjer neste uke. Det skjer ting, så vi får se. Neida. Jeg tror vi er her i hvert fall. Det tror jeg. Så tusen takk til gjestene våre her, Magnus og Adrian. Veldig kjekt å ha dere tilbake, begge to. Det blir jo ikke siste gang, så vi ser frem til å ha dere med igjen. Og så vil jeg bare plugge vår Patreon-side, patreon.com/radcrewpodcast. Der, hvis du signer opp der, så er det en vidunderlig verden som åpner seg for deg. Med et show som heter Radcrew Nights, som er still going strong, det showet der. Jeg føler det blir bedre og bedre, egentlig. Så det er bare å sjekke det ut. $5 i måneden, så får du tilgang til det. Eller mer, det er opp til deg. Det er opp til deg. En ting til jeg må plugge, det er podcasten Skrelt Lime med Mari Joint, som dere kanskje kjenner til. Det er søstra til Ida fra Red Crew, og meg selv. Det er meg og hun som lager en humor komedie podcast ting som heter Skrelt Lime, som du finner på alle podcast apper og Spotify og sånn. Bare søk på Skrelt Lime. Og hvis du lurer på hva som er deal med navnet, så var det noe av det minst tiltalende jeg kunne komme på. For det er sånn, de fleste får en negativ reaksjon når de gjør det navnet.
Ja.
Så, for det er ingen som liker en skrelt lime.
Hva er vitsen med å skrelle lime?
Det er en cursed ting å gjøre.
Hvorfor gjør det?
Det ser veldig cursed ut da når du har gjort det, når du har en sånn naken lime på en måte. Alright, folkens, da prates vi neste uke. Tusen takk for at dere hører på, og peace out.